Bine ați venit. Bine. Ca temă am ales importanța vieții de cuplu în viața de familie, adică relația dintre soț-soție. Acum sunt foarte multe informații despre parenting, despre cum să ne creștem copii, foarte mare accentul pus pe tehnici, pe cum să fim părinți mai buni și lucrurile astea sunt bune, poate să fie bune, așa, e important să învățăm și lucrul acesta, dar de multe ori aspectul ăsta de a relației de cuplu, a relației romantice, a vieții intime, a relației soț-soție, nu cumva cade pe plan secundar sau de multe ori chiar pe planul 5-6 din toate responsabilitățile care le avem în viața de familie. Și lucrul ăsta, din păcate, nu e spre bine. Pentru că dacă ne uităm cumva și în Scriptură și în pildele care le-a spus Mântuitorul și nu numai acesta, și în Vechiul Testament, o mare parte din pildele care s-au spus, din învățăturile, din metaforele, să spunem așa, au fost legate de relație bărbat-femeie, mai puțin de relația copil-părinte. Și oricum, dacă era din relația copil-părinte, noi eram copii, adică Dumnezeu era părinte și noi eram copii. Și atunci, cumva, e foarte important să vedem ce înseamnă pentru noi, pentru noi fiecare, în parte, viața aceasta de cuplu. De ce e atât de importantă și de ce trebuie să o luăm foarte în serios și să facem o prioritate. Să nu fie ceva care, dacă mai rămâne timp, ne ocupăm și de lucrul ăsta. Pentru că dacă facem așa, de obicei ne putem ocupa de primele trei lucruri care sunt pe lista noastră de făcut. Dacă e pe locul 4, 5, 6, nu ne mai ocupăm. Și atunci începe să sufere cumva familia ca un întreg. Da. Și atunci o să încep cu un citat care l-am găsit la Dostoievski și care mi-a plăcut foarte mult. Și care zice că omul care dorește să-L vadă pe Dumnezeu față către față nu trebuie să-L caute în goricinea minții lui sau în lucruri, ci în relația de iubire dintre oameni. Și este un lucru care noi creștinii l-avem și trebuie să ne agățăm de el, în sensul că pentru noi viața de cuplu nu e doar un loc în care eu, nu știu, îmi găsesc jumătatea, mă ajută la unele lucruri, eu îl ajut pe la altele, nu mai trăim în singurătate și așa mai departe. Și este locul în care eu pot să îl descoper pe Dumnezeu. Pot să-L văd pe Dumnezeu în relația mea de cuplu, în relația mea cu soția, cu soțul. Și atunci, dintr-o dată, lucrul acesta, dacă luăm în serios, că noi de multe ori zicem, păi dacă aș avea, nu știu, viață mai retrasă, mai liniștită, dacă aș avea liniștea din mănăstire sau nu știu ce, atunci aș putea să-L cunosc pe Dumnezeu mai adevărat, aș putea să mă dedic mai mult rugăciune, aș putea să am lectură duhovnicească și mai departe. Când, de fapt, terenul nostru de luptă, câmpul nostru de bătălie, o bătălie bună, să zicem așa, e chiar relația cu soțul, cu soția noastră. Și pe locul 2 și cu copiii, de acolo e altceva, acolo mai mult învățăm să oferim decât să primim și să oferim de la egal la egal, cum se întâmplă într-o relație de cuplu sănătoasă. Și atunci, având în vedere lucrul acesta, o să fac așa un fel de introducere, spunând o poveste în care poate fiecare se poate regăsi mai mult sau mai puțin. Și aș vrea să fie o discuție, să-mi spuneți și voi părerea voastră. Și anume, povestea este despre etapele unei vieți de cuplu, de familie. Prima etapă, prin care cu toții cred că am trecut, pentru că altfel nu am fost aici, în felul acesta, soț-soție sau cei care nu mai au soț-soție, oricum, au trebuit să treacă prin ea ca să, cel puțin zilele noastre, când căsătorile nu mai sunt aranjate, așa? Este relația de iubire romantică, de îndrăgostire. Lucrul acesta e foarte important, e un dar de la Dumnezeu, o binecuvântare, dar e foarte limitat în timp, undeva între 6 luni și 2 ani maxim, și o stare în care, și la nivel de minte, și la nivel de gândire, și la nivel de conștiință, vedem toate lucrurile, îl vedem pe celălalt printr-un filtru foarte bun, foarte frumos, foarte pozitiv. Prietenii mi zic, băi, vezi că e cam geloasă, sau părinții mi zic, vezi că am văzut cam consumă, sau cam, e cam dur, cam, nu știu cum, cam necioplit. Noi trecem cu vederea lucrurile acelea și vălul acesta cumva ne acoperă, e un fel de iluzie care avem și care ne ajută să pornim la drum, fără începutul ăsta entuziasm. Plin de entuziasm și de dorință și de pasiune, să zic așa, e foarte greu să pornești pe drumul acesta. E nevoie de un fel de doză de nebunie, dacă vrei să zicem așa. E important și asta și despre partea aceasta din iubire, iubirea aceasta romantică, se scriu poezii, se scriu cântece, se scriu romane, se scriu... pentru că ceva în neuroștiințe s-a studiat cumva creierul oamenilor îndrăgostiți și e vorba chiar de niște zone din creier care sunt foarte asemănătoare, foarte strâns legate de cele care se activează atunci când omul consumă anumită substanță adictivă sau face un anumit comportament adictiv, cum ar fi jocurile la noroc sau așa mai departe. Știi? Deci, e ceva care te depășește voința, te face să nu mai ai nevoie să dormi atât de mult, te face să... Acum, în cazul ăsta e un lucru normal, binecuvântat de Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem că e un lucru care e necesar să se sfârșească. Pentru că altfel noi n-am putea trăi, n-am putea fi în contact cu realitatea, am fi absenți, n-am lipsit cu zilele de la muncă, nu ne-am făcut face datoria. Dar am fi ca oamenii care au anumită patimă, adicție care nu mai pot să funcționeze în societate. Asta... Cumva spun, pentru că de multe ori noi regretăm și zicem că nu a fost cum a fost la început, că ne-am schimbat și așa mai departe. Într-un fel e bine că s-a terminat perioada aceea, pentru că acum intrăm în a doua perioadă, să zicem așa, a vieții de familie sau de cuplu, în care oamenii se căsătoresc și apar primele conflicte sau sigur ele au apărut poate înainte, însă înainte de lucrul acesta, aș vrea cumva să fac o scurtă introducere la felul în care noi ne alegem soțul sau soția. Povestea nu începe cu când am văzut-o prima dată sau când am văzut prima dată. Povestea începe cu modelul pe care noi înșine l-am avut, cum ar trebui să arate o relație de iubire. Și modelul acesta vine de la părinții noștri sau de la îngrijitorii noștri principali care au fost. Și este un lucru foarte important, pentru că de multe ori sunt lucruri care ne deranjează la celălalt sau avem așteptări la celălalt și credem că el e de vină. Dar de fapt, povestea nu a început cu ei, cu persoana din fața, s-au început mult înainte. Și atunci, lucrul acesta care vi zic, a început să fie cercetat și științific și să se scrie articole despre el și să nu e doar o părere a cuiva și s-a verificat în mai multe culturi, în mai multe statuturi sociale și așa mai departe. Noi în primii ani de viață, copii fiind, ne formăm o imagine ideală despre cum ar trebui să arate o relație de iubire, despre ce caracteristici ar trebui să aibă partenerul, partenera respectiv. Și imaginea asta e compusă din trăsăturile pozitive și negative pe care le-au îngrijitorii noștri. Și pe lângă asta e formată și din dorințele și nevoile care părinții au reușit să le împlinească sau nu au reușit să le împlinească în viața noastră. Și atunci noi venim cu imaginea aceasta în spate, ca și prin fiecare are un ghiozdan în spate și în celălalt ne dorim cumva ca lucrurile acestea să le regăsim. să le pentru că le sunt familiare, știți? Adică ca și când peștele înoată în apa, el nu-i conștient de apa în care înoată. E pur și simplu e acolo și se simte bine în ea. Așa cumva și climatul ăsta de care vă zic din familie, noi încercăm să-l regăsim în celălalt. Uneori pe bună dreptate, pentru că poate a fost înțelegere, respect, căldură emoțională și așa mai departe și ne dorim lucrurile astea și foarte bine, dar alte ori ne le dorim și pe cele care nu sunt așa de bune. Inconștient, fără să dorim. De asta sunt multe cazuri în care oamenii sunt foarte dezamăgiți de părinții lor sau așa, dar alegerile care le fac sunt cam tot în direcția aceea, pentru că omul are dorința asta foarte puternică de a merge acolo unde e familiar, unde se regăsește, să zicem așa. Bun. Deci, cumva, e important să ne înțelegem că nu ne alegem la întâmplare oamenii în viața noastră și că oamenii care ne-am ales avem cumva dorința aceasta să reproducă ceea ce am văzut la noi, în familie, în casă și așa mai departe. Și apoi, după ce trece perioada aceasta de îndrăgostire puternică, perioada asta romantică, începem să ne dăm seama că celălalt nu e chiar așa cum mi-am închipuit, cum am proiectat asupra lui toate lucrurile de care vă ziceam, și începe să fim dezamăgiți sau să așteptările astea nerealiste care le-am avut, el trebuie să mă completeze, să mă împlinească, să răspundă tuturor nevoilor mele și așa mai departe, începe să se clatine, imaginea asta acolo începe să se clatine și încep să apară dezamăgirile, conflictele și se intră în a doua parte, să zicem așa, etapa relației, în care se numește, de specialiști, se numește lupta pentru putere, în care fiecare încearcă să obțină ceva de la celălalt, orice îi zice celălalt simte ca pe un atac personal, sau bănuim că celălalt știe despre ce avem noi nevoie și intenționat nu face, sau așa mai departe. Și perioada asta, lupta pentru putere, e foarte tumultoasă, e foarte dureroasă de multe ori, și aici se pot întâmpla lucruri triste, să spunem așa, în care orice cei doi rămân într-un divorț din ăsta invizibil, în care nu mai există afecțiune, dorință de a împărtăși cu celălalt lucruri, nu mai există așteptări, entuziasm și așa mai departe. Ori poate să există evadarea din relație în alte lucruri care să înfure timpul și energia care aș putea să le petrec cu partenerul, partenera mea. Și poate să fie, de exemplu, certuri foarte violente și apoi împăcări temporare, dar ciclul ăsta, caruselul ăsta să se repete la nesfârșit. Ajunge un moment dat în care important să ne punem la serios problema asta dacă se pune cumva implicit dacă mai putem fi împreună în condițiile astea sau nu. Abordarea asta e cumva în momentele astea în care sunt de mare tensiune, multe din problemele care le-am avut noi înainte de căsătorie, înainte de a cunoaște persoana respectivă, ies la ideală. Sunt ca niște mine, să zicem așa, pot să dau un exemplu foarte scurt. Dacă un copil, fiind unul din părinți, era foarte, foarte absorbit de muncă, foarte absorbit de carieră, și celălalt, să zicem mama, era mai disponibilă, mai acasă, dar nu avea suportul emoțional al soțului, să spunem așa, poate să înceapă să se răsfrângă atenția și grija ei excesiv față de copil și să ceară la rândul ei, copilului, să fie un sprijin emoțional pentru mama, pentru că tata nu e disponibil. Și atunci lucrul ăsta, copilul fiind mic și neputând face asta, se simte sufocat și poate se dezvolte un fel de repulsie față de apropierea asta emoțională pe viitor. Știți? Se dezvolte ce se numește un atașament evitant. Adică prea multă apropiere e periculoasă, îmi fură din independență, îmi fură din libertate. Și se ducă fata respectivă lucrul ăsta cu ea în relația cu soțul ei. Și atunci, de fiecare dată când el se apropie sau își dorește să povestească, să aibă anumită intimitate, ea să se simte sufocată, să se simtă asta, să-l acuze, să-l atace, dar de fapt problema nu e acolo, nu e cu soțul, știți? E un fel de mină, un fel de mină care a fost plantată mai de mult și acum doar cineva a călcat pe ea. Și în lupta asta pentru putere se activează foarte multe mine, foarte multe lucruri care nu sunt probleme în sine sau o persoană care n-ar avea problema aceea nu ar lua-o prea în serios, dar pentru mine personal, pentru tine personal, lucrurile îți răni deschise, nevindecate, care sunt foarte sensibile. Și atunci lupta asta pentru putere, multe cupluri divorțează, multele evadează în alte relații, crezând că nu mi-am găsit partenerul potrivit, că și așa mai departe. Există o cale afară de ieșire din situația asta, din lupta asta pentru putere. Și aceea o găsim în Scriptură, o găsim în pildele care ne le dă Mântuitorul și constă în faptul de a ieși din, să spun eu, din fantezia aceasta care s-a creat poate sau cu care am venit într-o relație, aceea că relația ar trebui să fie ușoare, că ar trebui să meargă de la sine, că n-ar trebui să ne exprimăm nevoile și dorințele pentru că celălalt ar trebui să le știe. Adică asta se numește să ne maturizăm. Și e foarte greu lucrul acesta. Lucrul acesta, de exemplu, nevoile mele să fie împlinite de celălalt, fără să le spun, fără să le cunoască, fără să mi le exprim, e tipic copilașilor, bebelușilor, care ei n-au limbaj, nici măcar nu știu că au nevoie, adică le e foamele, așa, dar nu există, și atunci mama vine și zice, ai plâns, ți-e foame, probabil că ți-e foame și dă de mâncare. Sau, ești obosit, trebuie să te culcăm. Asta e foarte bine să fie așa când e copilașul mic, dar când noi suntem mari și avem așteptările astea ca celălalt, ar trebui să știe și să mă înțeleagă și așa mai departe, fără ca noi să-i spunem lucrurile astea, e o gândire foarte copilărească, știți? Și cumva în maturizarea asta de care vă zic, în familia ne ajută foarte mult asta și relația cu soțul, cu soția, e o ocazie foarte bună să învățăm lucrul acesta. Doar că pentru asta, pentru ca să ieșim din impasul ăsta, înainte să ne focusăm pe comportamente, pe ce ne dorim, pe ce vrem să zicem, pe ce nu ne place la celălalt, e foarte important să creăm un spațiu de siguranță în care toată negativitatea asta de care am zis și toate acuzele și reproșurile și așa se dispară. Să fie un spațiu special creat în care eu să pot să fiu deschis cu soțul, cu soția mea, în care să mă simt de siguranță, să nu simt că ce zic o să fie folosit împotriva mea, că o să fie judecat, că o să fie ironizat, bagiocorit și așa mai departe. Și e foarte important să creăm spațiul ăsta de siguranță. Și asta nu trebuie să vină de la sine. Asta poate să vină de la sine când o să avem mai pe vârstă, poate și o să fim mai, o să ne cunoaștem mai bine, să spunem așa. Dar la început lucrul ăsta nu vine natural. Și atunci, ca să creăm lucrul acesta, trebuie să renunțăm la câteva comportamente care specialiștii numesc călăreții apocalipsei relaționale și care sunt în număr de 4, să putem vorbi pe scurt despre fiecare, și sunt este vorba de critică, atunci când eu îmi doresc ceva sau mă deranjează ceva și în loc să spun exact ce anume îmi doresc sau ce anume mă deranjează, îl atac pe celălalt. Îl atac și zic De exemplu, acum mă gândeam că o să fie, că o să ne întârziem cu masa, că o să ne întârziem masa și am zis, doamne, bucătărese, dacă puteți pune masa ca să nu ne întârziem și așa mai departe. Adică mi-am exprimat o nevoie, o dorință care am avut-o. O critică ar fi fost să zic ce oameni dezorganizați sunteți, nu vă țineți de program și așa mai departe. Știi? Adică nu m-aș exprima ce aveam nevoie, ci aș fi atacat, aș fi, înțelegeți? Și lucrul ăsta e foarte comun, mai ales când se intră în lupta asta de putere. Și deci asta e unul din lucruri. Puteți să vedeți care anume din lucrurile astea sunt mai frecvente la voi sau ce anume vi se întâmplă din partea celuilalt partener. Așa? Și apoi o să puteți să ne oprim mai mult la fiecare dacă e nevoie. Apoi, deci, ca și antidot la critică, este să-mi exprim nevoia personală, să încep propozițiile cu eu am nevoie sau pe mine mă doare asta sau eu simt asta, să nu încep cu tu, cu cum ești tu, cu ce nu faci, cu așa, ci ce am eu nevoie. Poate să pară că îi nefiresc sau să pară că e așa exagerat sau tras de păr, dar o să vedeți că făcând asta, cealaltă se mai simte atacat, înțelege că e vorba despre tine și o să înceapă un dialog mai sincer. Apoi, al doilea pericol foarte mare e disprețul, care se poate manifesta prin bagiocără, prin ironie, prin ochi dat peste cap, prin faptul că mă simt superior și te fac pe tine să te simți mai mic, să-ți fie rușine că ai anumite nevoie sau să te... așa, și mai departe. Și asta înseamnă, să spun, să desconsiderăm, să ne poziționăm deasupra lui și lucrul ăsta e foarte dăunător. Lucrul ăsta atacă foarte mult sentimentul ăsta de siguranță, de care aveți că e foarte important să-i cultivăm. De exemplu, ajungi târziu de la servici, mi-ai promis că ai ajuns la anumitoră și eu, în loc să zic că, uite, aș fi bucurat să stăm împreună, să copiii dorm, să stăm un pic, să povestim, să așa, îi zic că ești un insensibil, îți bagi joc de așa, dacă ai avea mai mult respect sau așa, n-ai face asta. Adică îl disprețui. Da. Al treilea pericol este atunci când intrăm în defensivă și când nu ne asumăm partea noastră de vină. Se întâmplă să ne ajungă întârziat, pot să zic, da, știi, eu mi-e dream să vin, dar nu... credeam că și tu o să întârzi sau găsim scuze sau începem să ne mărcheim, să facem ca și copiii mici, că n-am știut, că n-am vrut, că nu știu ce. Asta nu e așa de agresiv ca primele două, dar tot nu rezolvă problema. Și antidotul ăsta este să ne asumăm partea noastră de neajuns. Fără să zicem dar, sau scuze, sau așa mai departe. Așa. Și ultimul este împietrirea. Atunci când unul din partenerii e copleșit și se retrage și nu mai dorește să comunice, nu mai face nimic, se retrage din relație și evită orice contact, pentru că e depășit, nu vrea să explodeze. Asta... într-un fel poate să fie sănătos dacă temporar mă retrag ca să mă liniștesc și asta e cumva și antidotul. Mă retrag ca să-mi revin, să-mi scadă temperatura, să depresurizez voala, asta e foarte bine. Dar dacă eu constant mă retrag și evit discuțiile, evit conflictele, evit orice așa, atunci e o problemă pentru că s-a încheiat orice posibilitate de a rezolva conflictele. Știți, conflictele sunt foarte necesare și sunt importante să fie. Important e cum le rezolvăm și cum învățăm să lidăm cu ele. Zice, tot așa, un studiu care s-a făcut, zice că ca să se păstreze atmosferă, un climat, să zic așa, pozitiv, bun, e nevoie de 5 interacțiuni pozitive la una negativă. Adică, interacțiuni pozitive poate să fie... că apreciez ceva ce am făcut partenerul, că îi fac un serviciu, îi fac o limonadă, îi fac ceva, apreciez ceva ce am făcut, apreciez o calitate la ea și așa mai departe. Poate să fie timp petrecut împreună, poate să fie multe lucruri, 5 din astea la una negativă, știți? ca să fie, ca să se păstreze așa la suprafață măcar relația. Celălalt, cel pozitiv, îl lipsesc cu desăvârșire atunci când îi luptă asta pentru putere. Așa. Și... așa. Și după ce am eliminat, să zicem așa, călăreții ăștia de care ziceam, e foarte important să ne întoarcem spre celălalt și să-l privim ca pe, ca pe un dar de la Dumnezeu, ca pe o ființă umană, să nu mai avem ca pe o proprietate, să ca pe un bun, să zic, de la sine înțeles, care îl merităm, așa? Și să începem să fim curioși despre ce, despre cum e celălalt, despre ce nevoie are celălalt, despre cum vede el lumea. De multe ori când suntem în perioada de îndrăgostire, ni se pare că îl cunoaștem pe celălalt. Dar de fapt nu îl cunoaștem, ci doar proiectăm asupra lui lucru. El o să mă salveze, el o să mă împlinească, el o să nu știu ce. El e cel mai bun, cel mai deosebit și așa mai departe. Aia nu-i cunoaștere. Aia e fantezie, să zicem așa. Acum suntem chemați să-l cunoaștem cu adevărat. Și lucrul ăsta e foarte, foarte greu de făcut. Cum zicea și Bogdan Herțeg la discuția care a fost înainte, e vorba de o cunoaștere diferită de cea rațională, teoretică, în care am făcut niște informații și am înțeles și pot să dau răspunsul potrivit când mi se pune o întrebare. Înseamnă să înțeleg, să mă pun în pielea lui, să văd cum se simte el când se întâmplă lucrurile alea. Ce înseamnă pentru el atunci când are o situație dificilă și așa mai departe. Conflictele cumva sunt atunci când călcăm pe minele astea de care v-am zis și după ce se termină explozia și scade temperatura, să ne ducem acolo cu curiozitate. Cum a fost asta pentru tine? Uite, m-am simțit așa, tu cum te-ai simțit? Și să fie curiozitatea asta autentică, sinceră. Și avem modele, avem pilde din acestea în Scriptură. Dumnezeu, prin definiție, prin excelență, s-a golit pe sine și a venit printre noi, s-a făcut unul din noi, s-a pus la nivelul nostru, s-a făcut una cu noi, a trăit prin ce trăim și noi, ca să înțelegem că El nu-i străin, nu îi departe, nu îi, să zic eu, disprețuitor să se pună într-o poziție de putere, da? O stat cu apostolii, o mâncat cu ei, i-o ascultat, le-o spus, deci o creat un climat de siguranță foarte puternic. Petru a zis, de unde, Doamne, să mai mergem de la tine? Și dacă nu te înțelegem acum sau așa, de la cine, la cineva să mergem? Adică se simțea foarte bine acolo, se simțea, și mă gândesc totuși, tot așa, mă gândesc la pilda fiului risipitor. Oare ce climat, ce siguranță era în casa tatălui, ca fiul risipitor, după tot ce a făcut, să aibă curajul să se întoarcă acasă. Sigur nu a fost critică, sigur nu a fost dispreț acolo, sigur nu a fost defensivă sau asta împietrire, cum am zis, că trebuie să evităm lucrurile astea. Deci e foarte important să creăm climatul ăla în care partenerul nostru, soțul seansă, să nu se simte judecați. Să simtă că poate să își pună nevoile, durerile, neputințele, să zică, uite, mi-e tare greu când mă critici. Că așa făceau și părinții mei și dacă ai putea să spui altfel, pe mine m-ar ajuta. Sau aș avea nevoie să mă încurajez că, uite, eu nu prea am încredere și nu simt că sunt competent, nu sunt așa, și dacă mă încurajez, mă ajută lucrul ăsta. Dacă să pot spune lucrul ăsta, păi am nevoie de multă încredere și multă siguranță în relația aceea. Pentru că altfel aș putea să spun lucrurile așa și să zică, ce scuze miorelile astea, adică ce asta? Vine-ți în fire, ești bărbat în toată firea, nu mă lua cu... Înțelegeți? E foarte periculos să fii vulnerabil într-o relație, pentru că atunci când ești vulnerabil, poți să fii foarte rănit. Și noi învățăm asta de mici copii, când nu, cei care ne pot răni cel mai tare sunt cei care la care ținem cel mai mult. Că străinii nu au nicio... sau nu ar trebui să aibă influență așa puternică. Și atunci e foarte important să creăm climatul ăsta de siguranță. Și pentru asta e nevoie de timp și e nevoie de întâlniri. Nu știu cum se zice în română, în engleză e dates. Adică când ieși cu cineva în oraș, nu? Ieși cu prietenul meu, cu prietena mea în oraș. Asigur că, având copii, având responsabilități, e foarte greu. Dar prilejuri. Dar e foarte important să reconstruim lucrul acesta. Dacă sunt copii mai mari și poate să stea singuri, să ne luăm noi o seară, să ieșim în oraș. Dacă avem bunii, să contăm pe ei și să ies cu soțul, cu soția mea, să ne putem relaxa, să ne putem juca, să ne putem spune măcar o oră jumate pe săptămână împărțit între cele 7 zile ale săptămânii, să fie un timp în care să putem povesti despre casa, despre familie, despre noi înșine, despre așa mai departe. Lucrul acesta poate că vi se par foarte utopice și imposibil de realizat, dar nimeni nu zice că trebuie să le facem perfect de la început. Prima dată când le facem, poate să fie, ne simțim foarte stânjeniți sau formal făcându-le, dar dacă începem cu lucruri mărunte, așa, atunci putem învăța lucrurile astea, ne poate deveni un obicei. Da. Și de asta, înainte de orice schimbare, de orice discuție, e foarte important să existe climatul ăsta favorabil discuției, să mă simt în siguranță. Pentru că altfel, ceea nu o să se deschide, eu o să fiu în ofensivă, o să fie așa. Și pentru asta, de multe ori, e nevoie, am zis, să creăm contexte speciale. Să facem mâncarea preferată, să ne uităm la un film, să facem fiecare ce știe că îl ajută pe celălalt. Și în felul ăsta îl cunoaștem pe celălalt, nu mai devine atât de străin și începem să îl înțelegem în întregimea lui, știți? Nu numai imaginea care am proiectat-o noi despre el. Ce îi place cu adevărat? De exemplu, când mergem la părinții, socri în vizită, e o ocazie foarte bună să-i cunosc parte din copilăria lui. Cum a fost? A fost bine? A fost rău? Înțelegând cum se poartă părinții socrii, cumva înțeleg și prin ce a trecut, și cum i-a fost greu, ce l-a ajutat, și așa mai departe. Adică e o cunoaștere mult mai profundă, mai autentică. De asta Dumnezeu zice că bărbatul va lăsa unul pe tatăl său, pe mama sa, și vor fi un trup, vor fi una. Cred că trece și prin asta, că îl înțelegem pe celălalt mult mai profund decât... Și lucrul ăsta se întâmplă mai ales în conflicte. În lucruri care nu le suportăm la celălalt sau care ni se pare că cea le face din adins și când există climatul ăsta de siguranță, putem să discutăm despre astea, fără să îl atacăm pe celălalt, fără să ne plângem și să fim așa revenicativ. Așa. Și la asta, sigur, că e foarte important tonul vocii care îl avem, atitudinea care avem, că dacă mă apuc să urăsc cu soția după ce am primit vestea de la servici că ne-o tăia nu știu ce spor, eu deja sunt într-altă situație sau vorbesc cu ea după o zi în care o stau numai cu copiii și obosită și nervoasă și așa. Nu prea sunt șanse și atunci e bine să creăm din timp, să fim oameni înțelepți și să creăm momente speciale când suntem noi și e despre noi. Așa. Și lucrul ăsta se poate face cu schimbul, odată vorbesc eu și celălalt ascultă și e foarte important să învățăm să ascultăm. O ascultare activă în care aproape că nu mai găsești lucrul ăsta în viața de zi cu zi. Cineva să te asculte fără să vrea să te corecteze, să te întrerupă, să-ți dea soluții, să zică că nu-i bine, să zică ce-ar face el, să... se uită în altă parte și așa mai departe. Aproape că nu mai găsește așa ceva. Și atunci e foarte important să fim noi unul pentru celălalt asta. Să te ascult, cum ți-a fost ziua la servici, cum ai vrea relația noastră să fie, ce te-ar ajuta. Să-mi fac o listă cu lucrurile care te-ar ajuta, ce se mai leg unul din ele și să-l fac timp de 2-3 săptămâni să văd cum e și invers la fel. Știți? Dar pentru asta e nevoie ca amândoi parteneri, sau soție, să fie, să încerce, să-și dorească, să se străduiască măcar. Să creadă că se poate. Altfel, e mai greu să lupți de unul singur. Se poate și așa, dar e foarte greu. Să faci tu lucrurile astea până celălalt se mai înmoaie și vede că nu-l atași, nu ești așa și încerci să-l fii, să-i sprijini și așa mai departe. Se poate și așa, dar e mai greu. Așa. Și în încercarea asta noastră de a cunoaște pe celălalt, cu adevărat, celălalt se simte auzit, văzut, se simte că e important, că contează, că suntem interesați de el, așa, și se poate deschide, se poate, așa. Lucrul ăsta e greu de făcut, dar merită și e o șansă care avem, care poate n-am avut-o înainte și nici nu o să mai avem, că nu poți să faci lucrul ăsta, pericolul care este, că dacă nu facem asta cu soțul, cu soția, o să facem cu copiii. Mai că copiii, ei sunt în postura în care ei trebuie să primească de la noi, nu să ne ofere, știți? Chiar și adolescenții. De multe ori, dacă un soț e absent, ne aplecăm asupra copiilor și cerem de la ei să ne asculte, să ne valideze, să ne dea sfaturi, să ne înțeleagă problemele. Și lucrul ăsta pentru ei e copleșitor. Rolul lor nu este acesta, știți? Așa. Legat de aspectul ăsta, de a-l cunoaște pe celălalt, de a-l primi pe celălalt în inima ta, vorbește și Sfântul Apostol Pavel când zice, le zice celor cărora era adresată epistola să vă lărgiți inimile. Să vă lărgiți inimile ca să puteți să-i cuprindeți pe ceilalți. În cazul ăsta, pe soțul sau pe soția mea. De multe ori oamenii nu au avut în viață experiența asta de a fi cuprinși de cineva, de a fi îmbrățișați așa cum sunt ei. Cum a fost fiul risipitor îmbrățișat de tatăl, cu totul. A avut inimă largă tatăl, l-a primit. Da? Poate duhovnicul face asta dacă e un duhovnic bun, dar nu e suficient. Duhovnicul are rolul de și de a fi o figură de sprijin și așa mai departe, dar cât avem timp cu duhovnicul? Câteva minute. Nu putem pune pe el toată presiunea asta, știți? Și acolo e vorba de relația mea cu Dumnezeu, de lucruri duhovnicești, importanță, spunem, și dificultăți prin care trece și așa mai departe, dar nu putem să-l transformăm să ia rolul soțului soției, știți? Și atunci e foarte important să fim, să prețuim foarte mult pe celălalt, pe cel de lângă noi și să-l apreciem și să vedem că poate să fie o resursă extraordinară pentru noi și noi pentru el. Porunca iubirii care ne-a dat-o Dumnezeu, să vă iubiți unul pe altul, ne-a dat-o și pentru că celălalt este ajutat dacă este iubit, dar ne-a dat-o și pentru că noi, dacă iubim, ne vindecăm. Adică, cumva Dumnezeu ne-a dat nevoile astea, că avem nevoie de hrană, de adăpost, de afecțiune, de intimitate, de multe lucruri avem nevoie, care nu le putem îndeplini singuri. Și foarte bine că nu putem. Și avem nevoie de celălalt. Și noi, dacă ne împlinim nevoile celuilalt în felul acesta, și nu într-un sens abuziv, pentru că aici poate să fie și excese în care numai nevoile lui contează și eu sunt călcat cu piciorul și așa mai departe. Nu e vorba despre relațiile astea toxice, când oamenii sunt narcisici sau antisociali sau așa. Nu, e vorba de persoane care au fiecare bagajul lor, problemele lor, nevoile lor și încearcă să străduiesc să aibă o relație de familie, cât de cât. Așa. Eu, împlinind nevoile celuilalt, fiind curios să-l cunosc, să-l descoper, să-l apreciez și mai departe, eu însumi mă vindec de neputințele mele. De neputința de a iubi, de neputința de a primi pe celălalt așa cum e, de a nu judeca și mai departe. Deci îl ajută și pe el, mă ajută și pe mine. Și în relația aceasta de familie, de cuplu, ne putem vindeca cu adevărat rănile nevindecate și problemele noastre. Dar pentru asta e important să facem un pas în spate, să vedem că celălalt nu face lucruri intenționat, că nu-i dușmanul nostru, tot ce face el nu-i ca să ne rănească, pentru că de multe ori cădem în contextul ăsta în care îl primim pe celălalt ca pe un dușman și orice face, orice gest, îi trecut prin sita asta, sigur are vreo intenție ascunsă. Să trecem în cealaltă parte când intențiile lui sunt bune, face ce poate, îi văd și părțile frumoase și așa mai departe. Când O să revenim la asta, dar dacă aveți întrebări sau dacă nu le păstați la sfârșit, așa. Așa. M-aș mai avea câteva lucruri de zis, nu știu dacă cât e ceasul, dacă prea, dacă mai este timp. Mai este timp? Da. Bine. Așa. Deci. Așa. Lucrul ăsta foarte ușor îl facem cu copilașii noștri, știți, când suntem foarte atenți la nevoile lor, unii dintre noi, sau încercăm măcar. Așa, dar unii cu alții foarte greu să avem aceeași atitudine. Și poate să fie un model, totuși, și acesta al părintelui copil, nu în sensul că să îl dădăcim pe celălalt, dar cumva să înțelegem că e diferit de noi și că ce-mi place mie s-ar putea să nu-i placă lui, sau ce am eu nevoie s-ar putea să fie lui foarte greu să-mi ofere. Dar să putem discuta despre lucrurile astea și încet, încet, de obicei vine să ne setăm așa obiective foarte, foarte tangibile, adică să fie un lucru specific, adică mie îmi place când vin acasă de la servici să mă întreb cum mi-a fost ziua. Aș vrea să fac asta, să nu ce să vorbești imediat despre ce a făcut copiii, despre cât de greu ți-a fost, să mă întrebi cum a fost și cum mă simt. Așa, ăsta e de 3 ori pe săptămână. Luni, joi și sâmbătă, să zicem. Așa. Pare ridicol, dar e un lucru care e specific, e măsurabil, e ancorat în timp, așa, și e realist, se poate obține. Pentru că astfel, ce zicem? Noi zicem...
Niciodată.
Aia critică, dar noi zicem... aș vrea să spese și de mine. Să spese și de mine. Asta e ceva, nici cel mai bun ăsta, descifrator de coduri, de asta, nu are, cel mai ăsta cu coduri morse, nu are reușit să descifreze. Ce înseamnă asta? Să spese. Că eu, de exemplu, simt că le pasă la oameni de mine când, nu știu, îmi fac o mâncare bună sau îmi fac masaj, îmi face soția masaj sau așa, atunci simt că îi pasă. Tu simți că îți pasă când, uite, te întreb cum ți-a fost ziua și chiar te ascult. Nu învârt cu mâna într-o cratiță și cu cealaltă hrănesc copilul și așa. Și atunci e un lucru care e măsurabil, pot să-l fac, încerc, nu o să-mi iasă perfect, dar măcar mă străduiesc. Sau celălalt, tu ce ai nevoie? Aș vrea să simt că nu sunt singură în casa asta și că mă ajuți. Dar ce înseamnă asta? Să fac curat în fiecare zi? Să, știți, adică e foarte nespecific. M-ar ajuta să speli vasele, seara să faci curat în bucătărie, să speli vasele, să nu mai strâng eu asta, eu să mă duc cu copiii să mă culc, să mă simtă. Bun, încerc să fac asta. Și după ce faci, să vedem, ne întâlnim pe sus, să nu știi cum a fost. A fost bine, nu a fost bine, cum ai asta? Păi nu prea, că nu le-ai spela bine pe spate, asta, vasele. Știți, că de multe ori așa e. Dar e foarte important să apreciem efortul lui, dorința lui, de disponibilitatea, știți, că e foarte important. Pentru că altfel, ceea ce mai acolo nu le-am spăl bine, oricum nu mai spăl, oricum nu fac bine, nu mai asta, și intră în împietrire, se duce, nu mai are. Și atunci, foarte important să, și aici un element foarte important e și simțul morului, sigur că tot timp cât putem glumi despre o cauză, încă nu-i pierdută, știți, nu, așa. Asta e semn de sănătate, dacă putem încă să... Așa. Asta e pe partea cu lucruri de care, zicem, avem nevoie și le putem pune în cuvinte. Și celălalt ia să întâmpinarea noastră, să le împlinească, știți. Aici, cred că mai zis și altă discuție, este cartea aceea lui Gary Chapman, cu limbajele iubirii, care este număr de 5, și care zice el că noi pe toți le avem pe toate, dar unele sunt mai importante pentru noi decât altele și unul din ele e chiar principalul. Și în dorința asta de a cunoaște pe celălalt, e foarte important să cunoaștem care e limbajul lui. Și asta uneori e mai greu, dar putem să ne dăm seama. Prin cerințele care ni le face, prin lucrurile care deranjează foarte tare. Dacă, de exemplu, unul din limbaje îi... Unul din limbaje îi cuvintele de încurajare, de afirmare. Când mă simt apreciat de celălalt, când mă simt încurajat, care încredere, că apreciază ceva ce fac. Că, așa, dacă îl văd că atunci când îl critic, când vorbesc urât, când îl fac de rușine în public și așa mai departe, se retrage și foarte dureros pentru el asta, s-ar putea ca aia să fie limbajul lui, știți? Și atunci e foarte important să știm asta ca să nu-l pedepsim unde doare mai tare, să zic așa, să nu-l pedepsim deloc, dar mai ales acolo unde doare mai tare. Și de obicei lucrurile astea sunt foarte legate de copilăria noastră. Așa. Și asta e valabile și la copii și la orice fel de relație. Un alt limbaj de iubire e timpul petrecut împreună, de calitate, în care nu trebuie să rezolvăm lucruri, să plătim facturi, să discutăm finanțe, să avem grijă de copii și așa mai departe. Timp petrecut de calitate împreună. Facem un joc, ne plimbăm, facem o excursie pe munte, dar mai chemăm pe nu știu ce prieteni, mergem doar noi și așa mai departe. Timp petrecut împreună. Da, foarte important. Și aici poți să lovești pe celălalt, ne fi niciodată disponibil, lucrând tot timpul peste program și așa mai departe. Un altul poate să fie primirea de daruri. Și aici nu e importantă valoarea materială a darului, ci gestul, intenția, efortul depus acolo. Dacă eu vin printr-o drumeție unde am fost în nu știu ce țară și să se ia foarte dezamăgită că nu i-am adus măcar o magnet de frigider sau așa, s-ar putea să fie și aia un lucru important. Sau dacă se bucură de orice mică floare, atenție, și așa mai departe, s-ar putea să fie un limbaj foarte important pentru ea sau pentru el. Și atunci e foarte important să-l cunoaștem pe celălalt. Pentru că altfel putem ajunge la 70-80 de ani în care noi să fim siguri că și asta era o întâmplare așa adevărată, dar așa amuzantă, în care soția tot timpul îi prăjea pâinea și punea untul să se topească și soțul tot timpul îi punea zahăr în cafea. Și la un moment dat, la micul dejun, a zis, știi ce, zicea soțul, mie niciodată mi-a plăcut că mi-ai pus untul ăsta topit pe pâine. Și ea zice, dar știi că nici mie nu-mi plăcea să-mi pui zahăr în cafea, că eu beau fără zahăr, nu-mi place fără. Și următoarea ta, de ce nu mi-ai zis, de ce? Și ea zice, păi am crezut că asta e important pentru tine și nu am vrut să te supăr. Și cealaltă a zis la fel. Da? Deci asta e o situație foarte anecdotică, așa, ca un banc. Dar poate să fie adevărat, în cazul ăsta erau lucruri nevinovate, dar poate să fie adevărat pentru lucruri foarte importante. Alt limbaj de iubire, acte servicii pentru cele care le facem, ducem gunoiul, spălăm vasele, plătim facturile, reparăm mașina, lucrurile acestea care important să le facem, pentru unii astea sunt limbajele principale. Mă simt foarte bine când mă ajuți, când simt că nu sunt singură în treaba asta. Mă simt foarte bine când uite, cuștul copiii și o pot să mă odihnesc sau tot felul de lucruri, da? Așa. Și ultimul este atingerea fizică. Limbajul ăsta al atingerii fizice, care e foarte important și care deseori e trecut cu vederea sau e rușinat sau e în sensul că ce ești copil să te țin în brațe sau nu știu ce, să te mângui pe cap sau nu știu ce. Nu mai ești copil. Deci ăsta poate să fie un limbaj de iubire foarte important și să nu știe celălalt că este. Sau să nu fie obișnuit. El să trăiască într-o familie în care nu a fost îmbrățișat, nu a fost ținut în brațe, nu s-a jucat așa cu el. Știți cum se joacă tații cu copii așa, mai în forță, mai în tăvăleală, în fel de wrestling, așa. Nu s-a întâmplat asta și el nu știe, efectiv. Nu vorbește limbajul ăla, că nu e al lui, nu e propriu. Dar eu să am nevoie mare de aia. Și nu-i zic sau nu știu, da? Și atunci e foarte important să ne cunoaștem și să, uite, mă place foarte mult când vii, dacă vii de la lucruri să-mi dau îmbrățișare. Mă ajută foarte mult asta. Da? Numai că ca să fim astfel de vulnerabili față de partenerul, partenera noastră, trebuie să ne simțim în siguranță. Da? Pentru că altfel orice zicem, e ca la poliție, știți, poate să fie folosit împotriva ta, dacă ne simțim în siguranță. Da? Și atunci Dumnezeu a lăsat lucrurile astea, ca noi împlinim nevoile unii altora, cum zice și Apostolul Pavel, purtați-vă sarcinii altora. Da? Și imnul dragostei, care despre asta vorbește. Dragostea este bunevoitoare, nu gândește răul, toate le crede și așa mai departe. Ne vindecăm și noi de judecate, de împietrire, de răutate, de ură, de toate lucrurile astea, da? Când încercăm să ieșim în întâmpinarea celuilalt și el la fel. Așa. Cum observăm la celălalt sau la noi înșine? Păi trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. Să avem o curiozitate, o curiozitate sinceră. Să nu proiectăm asupra lui lucruri care nu sunt adevărate. De obicei la copii e mai simplu. Îi vezi că vin, când vin și nu te-am mai văzut de mult timp, ce fac? Te iau de mână și zic hai să ne jucăm. E timp petrecut împreună. Te sar în brațe și te îmbrățișează și te pupă, e atingere fizică. Ce mai e? Ce mi-ai adus? Ce mi-ai asta? Îți daruri. Bine, că asta poate să... Dacă nu suntem cu afecțiunea așa cum trebuie, transformăm totul în daruri și externalizăm afecțiunea. Nu e vorba despre asta, știți, dar așa, poate să fie. Care mai era... Sunt chestionare online, găsiți, sunt o grămadă de resurse, puteți căuta, da, dar e mult mai important să ne ascuțim noi auzul și vederea, să fim atenți, că altfel e ca și cum zice Bogdan, e o cunoaștere teoretică, ajung o dată la un moment dat și zic, bă, eu am nevoie de asta, bine, hai, așa, sau să fie o curiozitate sinceră, așa cum ne dorim ca ai noștri copii să fie bine, să îi susținem, să le fim alături și așa mai departe. Mamele poate înțeleg mai bine. Așa să fie și față de partenerul nostru, da? Să ieșim în întâmpinarea lui. Și pentru asta putem discuta, uite. Pentru tine, cum a fost asta? De ce ai avea nevoie? Ce ți-ai dori? Ce te bucuri când se întâmplă? Ce ți-ai dori să facem vreunul sau așa? Să facem, să jucăm remi după ce dorm copiii. Alea timp petrecut împreună, știți? Să stăm un pic îmbrățișați înainte să plec la servici sau așa, înainte de noapte bună, să stăm un pic așa, să-ți ascult un pic inima cum bate, să-ți aud respirația, și s-ar putea ca eu care ofer lucrul ăsta să nu fie foarte, să fie mai firesc, să fie mai stângaci. Dar pentru ce să fie foarte important? Și noi lucrurile astea le învățăm, adică nu... Cum zice, nu, avem și imaginea asta falsă, dacă nu vine de la sine, dacă el nu știe că mie îmi plac crizantemele, înseamnă că e, nu știu, insensibil, că nu mă apreciază. Trebuie să spunem lucrurile astea. Și momentele astea care le avem împreună, să le folosim ca să descoperim pe celălalt. Și dacă suntem atenți, o să vedem. Important este să le vorbim pe toate cinci, dar să insistăm pe ăla care e mai important pentru celălalt. Și mai ales să nu îl lovim acolo unde doare mai tare, știți? Pentru celălalt poate să fie importantă apropierea asta fizică, atingerea fizică. Și nu e vorba neapărat de relații intime. Și acelea au o importanță foarte mare și de multe ori trecute cu vederea sau prost înțelese sau așa mai departe. Poate să fie vorba de, cum am zis, o strângere de mână, o îmbrățișare sau ceva foarte simplu. Un masaj așa pe spate de relaxare poate fi lucruri foarte simple dar dacă mi-a plăcut ideea nu le folosim în sensul rău, adică în cazul ăsta cum aș folosi în sensul rău aș fi foarte rece, nu aș mai atinge, nu aș mai sau, Doamne ferește, l-aș lovi. Aia e chiar opusul atingerii acestei fizice. Sau, efectiv, ar fi o relație foarte rece în care nu am niciun gest de afecțiune fizică. Da? Și asta e un dezastru pentru cineva care e foarte important lucrul acesta pentru ea. Da? Trebuie să vedeți și în relațiile voastre în ce pol vă aflați. Sunteți în polul în care aveți încredere că cealaltă are intenții bune, că nu face lucrurile cu dinadins, că așa, că nu bănuiți orice intenție, sau sunteți acolo în care e totul ostil, orice intenție de-a lui, orice așa, e pentru că e împotriva voastră și așa mai departe, știți? Ori noi, ca să schimbăm cumva paradigma asta, trebuie să facem investiții serioase în depozitul, în banca, în contul ăsta afecțiunii celuilalt, știți? Începem să vedem calitățile, lucrurile bune, să ne aducem aminte de cum a fost când ne-am întâlnit, să vedem aspectele astea frumoase, foarte important, și să le spunem în cuvinte, absolut. Pentru că altfel, când vine un conflict, noi nu mai avem resurse. Noi, ca să rezolvăm un conflict, ne trebuie să avem soldul pozitiv, să zicem așa, dacă putem vorbi. Dacă noi suntem tot timpul în datorii, foarte greu. De asta e important să creăm starea asta de siguranță, de apropiere. Și lucrurile care le facem, să le facem cu generozitate, nu ca și o tranzacție. Fac asta, dar mă aștept ca nu știu cum să fie. Da?
Da. Dar când îi pare că nu apreciază toate astea sau nu știu, sau totuși în sufletul poate că se produce ceva, dar nu și spun. Adică tu tot timpul stăiești, dar nu vezi așa, pe impresionat sau că se bucură sau că...
Păi, în cazul ăsta, v-am zis, ideal e să fie amândoi pe aceeași unde și să-și dorească, să fie o relație conștientă, intenționată, interacțiunea să fie intenționată, nu să fie numai, cum să zic eu, reacții așa automate la lucruri tipare în care am crescut și le reproducem așa inconștient. Bine ar fi așa să fie. Adică eu am fost crescut critic, și eu critic în continuare, nu mă interesează, asta e personalitatea mea, mă identific cu omul vechi. Nu-mi dau seama că există și un om nou, că există și un chip al lui Dumnezeu care, la care sunt chemat să mă asemăn. Da? Cu care sunt chemat să mă asemăn. E mai greu să fie doar dintr-o parte, dar de multe ori e suficient să se schimbe într-o parte percepția, pentru că întotdeauna în orice conflict există două părți. Există măcar 1% care ține și de mine. Și ăla 1% e important să văd ce pot să fac acolo. Și pe măsură ce fac 1%, poate să se deschide și celălalt. De multe ori ceilalalt, mai ales uneori bărbații, dar și femeile uneori, intră într-o stare de asta de împietrire și ce atât e nemulțumit că nu îi se îndeplinesc cerințele, el îi copleșit și intră în împietrire și e un ciclu din ăsta vicios care nu se mai termină. Da. Și atunci e important să fie un element surpriză, o spargere de gheață, ceva. Să vină din partea cuiva. Știți? Da. Și încet, încet să vadă că dacă mă ceea să vadă dacă mă deschid și eu, uite că se deschide și ea în mult. Și... Da. Ori dacă eu zic, eu n-am nicio nevoie, ceea dacă vrea să le facă, lucrurile le face, dacă nu le știe, nu trebuie să le zic că oricum, dacă trebuie să le zic, înseamnă că nu vine de la sine. Tot felul de lucruri din astea, rămânem acolo.
Da. Cred că e și o problemă că noi facem, investim și așteptăm cumva rezultatul imediat sau așteptăm efectiv să ne se zică ai făcut asta, am văzut, ai făcut asta, mulțumesc că ai făcut asta, adică avem nevoie tot timpul de aprecierea asta și de confirmare și nu facem lucrurile.
Nu, dar într-un fel e important să primim feedback-ul ăsta. E foarte important și dacă nu ți-l dă să-l întrebi. În sensul că e important pentru că s-ar putea să nu fie ce ai nevoie și el să creadă că, uite, se străduiește, tu să nu fii mulțumită și tot nu-i bine. Și atunci e foarte important să fie, știți, e ca și când se deschide, avem niște reguli, trebuie să fim foarte sobri, puternici, nu știu cum, invulnerabili, și ca și când creăm acum un mic spațiu, o mică bulă, o mică cabană de lemn unde e focul aprins și ceai cald, în care putem să discutăm lucrurile astea sincer și fără să ne simțim așa rușinați, vinovați, pretențioși, mândri, nu știu cum. Da? Mândrie mai degrabă să zici că eu n-am nevoie de nimica, de nimeni și că eu doar ofer sau nu am nevoie nici măcar să primez și așa. Mai degrabă aia e, că e o stare reală, știți? Altfel, Dumnezeu ne-a făcut complet independenți, să ne putem îndeplini nevoile fără ajutorul celorlalți și atunci am trăit fiecare pentru el, izolați, individual și nu ar mai fi nicio problemă, știți? Dar uite că o ales altă cale. Și atunci e o cale mai dificilă, dar e mult mai autentică, mai adevărată. Da. Și atunci, în cazul ăsta, când îl prinzi că face ceva bine, ceva ce corespunde nevoilor și așteptărilor, să-i spui, să-l prinzi cu binele, nu cu rău. Să-l prinzi cu binele. Uite, asta a fost... M-am bucurat foarte mult că ai făcut asta. Știi și foarte bine treaba asta. M-am simțit foarte bine când ne-am plimbat și îți mulțumesc pentru timpul care l-ai oferit. E foarte important să fie feedback-ul ăsta. Asta nu e mândrie sau nu știu ce, să ne gâdele ego-ul. Nu, e chiar, cum să zic. Pentru că altfel trăim așa, la nimereală, la întâmplare. Noi suntem obișnuiți cu ceva, ei cu altceva și ne înstrăinăm foarte mult. Da.
Și mi-am întrebat, ne vorbeam dimineața pe Instagram despre dobândirea unei independențe emoționale față de partenerul, că să nu îl facem responsabil de satisfacerea nevoilor noastre și mergem să facem în căsătorie cu ideea de a plânge pe omorul cuiva, mă căsătoresc ca să plânge pe omorul cuiva. Și zicea de ceea ce a spus pentru Teofil unor doamne, că tu să te gândești că ești singură pentru că și că mai ai și un musafir în casă. Și zicea părintele că dobândirea acestei independențe emoționale este vitală pentru fericirea noastră a fiecărui în parte. Dacă puteți cumva să ne oferiți niște mici pârghii, niște puncte pentru dobândirea
independența asta emoțională, independența emoțională e importantă mai ales la persoanele care au un stil de atașament anxios. Ce se întâmplă în stilul de atașament anxios? Se întâmplă că, acum ca să înțelegem și cum se ajunge să aibă copiii atașamentul ăsta anxios, e când îngrijitorii poate indisponibil emoțional sau sunt foarte imprevizibili, nu răspund la nevoi. Când sunt copii mici, nu le pot îndeplini singuri, desigur. Și atunci ei le foarte frică că dacă nu plâng suficient de tare, dacă nu își cer drepturile sau așa, poate să-i părăsească, poate să nu mai aibă afecțiune de care au nevoie copilașii. Da? Celălalt atașament, evitant, e atunci când părinții sunt prea intruzivi, sunt prea cocoloșiți copiii, se descarcă părinții emoțional pe ei, transformă parteneri, așa, au așteptări mari, nu știu ce, și atunci ei, din prea multă asta, evită. Și atunci ei percep apropierea de cineva, o relație, o percep ca fiind ceva dificil, mi se ia libertatea, așa, știți, acesta e evitantul. Asta nu are probleme cu independența emoțională, asta e foarte independent emoțional. Nu tot timpul e bine, da? Și celălalt e foarte anxios. Orice gest, nu o veni la fix, o veni la 2 minute, aoleu, mă părăsește. Se iscă un conflict, aoleu, probleme. Orice semn de celălalt îl privești prin perspectiva asta. Eu trebuie să mă agit ca să țin pe cealaltă lângă mine. Da? Și femeile și bărbații poate să fie, femeile sunt predispuse la genul anxios, bărbații le evitant, dar nu este o rețetă, deci se poate oricum. Așa. Mai sunt, este dezorganizat atunci când a fost un haos total în casă, alcoolism, dependențe, violență fizică și mai departe, și cumva ăla e cel mai grav, nu știu nici la ce să te aștepți, e totul un haos și e totul, cum să zic, impredictibil și acolo e foarte greu. Acolo oamenii nici nu prea intră în relații pentru că pentru ei relația e haos și vor să evite haosul. Adică nu e... Da, și acolo se pot face lucruri, sigur. Nu. Și mai este securizant, atașamentul securizant, care e cel sănătos și în care știți, este și cer cu siguranță, poate unii ați auzit de la sfăcut, în care copilul, când e încărcat emoțional, se simte în siguranță, pornește să exploreze lumea, să își dezvolte capacitățile, să-și exprime curiozitatea, să se deschide față de lume și când îi se golesc rezervele sau când se loviți și are nevoie sau când așa se simplească nevoie, se întoarce la părinți și e iarăși primit. Da? Cei care sunt anxioși nu au fost lăsați să exploreze, cei care sunt evitanți au fost invers. Cei care au fost anxioși nu erau încărcați, să zic așa, de ori de câte ori se întorceau. Ceilalți care sunt așa, nu ni s-au primit să exploreze, să își exprime curiozitatea așa mai departe. Și atunci, lucrurile astea ne afectează și relațiile noastre, că v-am zis, lucrurile nu încep de când ne-am cunoscut pe soția, soțul, ci încep de când am deschis ochișorii de lume și am văzut ce înseamnă iubirea. Am cunoscut partea asta și acum sigur că noi suntem chemați în familie să luăm ca la o școală de iubire în care putem păstra lucrurile bune și celelalte să le vindecăm. Să le... Și soțul, soția e cea mai importantă, să zic eu, resursă în sensul ăsta. Că doar nu ar fi copil sau duhovnicul săracul de el, că nu poate să, știți, de multe ori îi facem mare nedreptate duhovnicilor că... îi transformăm în, cum să zic eu, în sau așteptăm ca ei să ne împlinească lucrurile astea când nu s-ar putea nici măcar din perspectivă temporală, că nu este timp. Să mai zicem de celelalte aspecte, da? Și confundăm asta cu partea domnicească care nu ne mai ocupăm de aia, ne ocupăm de asta, când asta ar trebui să fie în familie. Știți, relația asta securizată. Și atunci, ca să revin la ce zis Emilia, singurătatea asta în doi, și că ai musafir în casă, este o soluție pentru cazurile în care celălalt e foarte împietrit, nu există dialog, nu ai cu ce discuta, e un copil, să zicem așa, care nu se maturizează și care orice zici se supără și așa, atunci da, asta putea să fie singura șansă, dar eu nu cred că lucrul ăsta e de dorit. Nu cred că Dumnezeu când a făcut bărbatul și femeia și o dat să fie uniunile astea și o zis să fiți un trup și o gândi la asta. Da? Adică independența asta emoțională e foarte important să o avem, dar cumva să ne putem întoarce tot timpul la soțul, soția noastră, să putem discuta cu el, să cerem părerea. El poate are o experiență care pe mine m-ar ajuta în viața mea și invers. El poate... E o persoană foarte ludică și jucăușă și eu am fost tot timpul în viața mea părinții serioși, tot timpul asas pe performanță, pe asta. Și poate să mă ajute felul ludic și jucăuș de a fi. Și invers. Eu am fost foarte cu capul nou și soția m-a mai tras să fiu, am curat și în realitate, să un alt, știți? Deci sunt foarte multe resurse care le putem accesa și să ne ajutăm să creștem împreună decât să fim așa singuri în doi și așa mai departe. Sigur că
independent emoțional, nu avea așteptări și se referia mai mult la relație. A dat un exemplu care să-l dau și eu, că soțul cumva nu ajuta, era vorba despre relații în care soții beau, corectează-mă dacă nu am reținere, în care erau cumva mai absent și
ziceau
că beau pentru că le cicălești. Și atunci părintele te oferă, zice, uite, tu consideri că ai un safir, nu-l mai cicăli, dacă spală vasele, zic, vai, mulțumesc că ai spală vasele și cumva încet, încet și el se va schimba și cumva să fii, de asta se treacă o independență emoțională, adică să nu ai așteptări, să nu ceri, să mulțumești că totuși face ceva.
E foarte complicat. Astea sunt astea. Ideea este că Deci, îți două, nu, Emilia, și că grețele aveți dreptate, fiecare. Există două situații. Una în care cei doi soți încearcă, se străduiesc, își dau seama că are fiecare ghiozdanul lui cu bune și rele și sunt sinceri și vor să aibă o relație adevărată. Sau cazul în care unul din ei e total absent, nemotivat, cu adicții, cu nu știu ce, imatur, nu știu cum, și nu vrea. Deci dacă omul nu vrea și zice, nu vreau, cu cuvinte sau fără cuvinte, nu vreau să am nimic de a face cu tine. Eu îmi citesc ziarul, mănânc, nu știu ce, lucrez, nu am nevoie de nimic. Sigur că e gen evitant sau cu, nu știu cum, patine, putințe, de adicție, dependențe. E, acolo n-ai ce să faci, sigur, n-ai ce să faci. Și abordarea asta poate să fie bună ca să-ți păstrezi măcar tu sănătatea și asta. Și, dar totuși, poate să fie mici interacțiuni, că are și ăla anumite nevoie amărâtul să mănânce, să nu cicălești. E o nevoie foarte mare, adică știți, dacă cicălești când vine beat acasă, e rețetă spre dezastru, că atunci oricum nu te ascultă, îi în lumea lui, nu știu ce, adică din start ai pierdut lupta. E important să discuți lucrurile când e și el treaz, când face ceva bun, sigur, să, așa, și să îți pui și tu limite. Adică e foarte important să ne punem și noi limite. Dacă vă dați seama că există anumite lucruri care soțul soția le face din ce v-am zis eu, critică, dispreț, defensiva asta și împietrirea, e important? Măcar primele două, dacă astea măcar sunt ofensive, celelalte sunt defensive, măcar astea ofensive să-i spui, mă doare când îmi spui asta, nu ești, nu, tot așa, să folosești la persoana întâia, nu ești un ticălos și nu știu ce, că uite ce mă critici, ci pe mine mă doare când îmi spui lucrurile astea. M-ar ajuta să spui de ce ai nevoie când îmi spui sau m-ar ajuta să te axezi pe comportament, nu pe propria mea persoană, să-mi spui ce are nevoie când spui asta, știți? Deci, da. Și de multe ori, când există un alcoolic și o soție care îl tolerează, e un cerc vicios acolo, se întrețin lucrurile. De multe ori când soțul nu mai bea, soția divorțează, că nu mai e dinamica aia care să țină, știți? De asta, da, se întâmplă și e foarte ciudat, dar se întâmplă. Și se întâmplă de multe ori, așa. Și atunci e foarte important să renunțăm la mecanismele astea negative și să ne axăm pe a crea un mediu sigur. Sigur, în care cealaltă se poate fi vulnerabil. Da. Și să vedem încotro fugim din relație când și nu vrem să fim în relație. Asta e foarte important. Căsătoria, am auzit la un autor că e ca un fel de reactor, mai ales căsătoria creștină. Un reactor în care există niște limite clare, adică orice ar fi, eu nu o să te părăsesc, nu o să plec. Sunt aici. Asta deja dă o anumită siguranță, da? Pentru ca metalul să se topească sau reacția să poată avea loc, trebuie anumite condiții de temperatură și de presiune, să zicem, da? Nu. Temperatura, presiunea sunt conflictele, diferențele, rănile astea nevindecate de care v-am zis. Dar n-am unde să fug, pentru că sunt în căsnicie, da? Deci am promis asta. Și atunci, dacă este spațiu de siguranță, lucrurile astea pot fi folosite ca să ne transformăm. Dar dacă tot timpul ieșim afară, sau bineînțeles că acum e foarte ușor să divorțezi, nu? La cea mai mică creștere de temperatură, am plecat. Nu mai poate să aibă loc nicio reacție, nu? Așa. Și atunci trebuie să vedem încotro fugim, încotro evadăm din relație. Că evadarea nu înseamnă neapărat când îl înșel pe partener cu cineva. Poate să fie altceva. S-a făcut o listă așa cu terapeuții de cuplu, întrebau pe asta și întrebat cum crezi că evadează soția din relație? Și eu ziceau acolo dumneavoastră. Stă prea mult cu copiii, are de nu știu ce, face shopping online, nu știu ce. Tu cum crezi că evadează soțul? Păi se duce la pescuit 3 zile și nu se mai întoarce, stă până peste program la muncă, nu se uită la mine când vorbesc. Adică fiecare poate să vadă care sunt evadările și de ce nu, adică unde ne unde fugim din, din, din câmpul ăsta de luptă, care, în care se pot întâmpla lucruri foarte bune, până la urmă, dacă nu evităm conflictele. Că conflictele care sunt evitate nu se rezolvă și se amplifică și dacă sunt conflicte care se pot rezolva, sunt unele diferențe care ne putem adapta la ele măcar. Dar dacă nu le rezolvăm, mai ales dacă se întâmplă zilnic, sunt foarte dificile, se creează resentiment, reproș și așa mai departe.
Legat de comunicarea aia cu celor, să-i spui sincer ce-ți dorești, de câte ori poți să iei, nu poți să nebunești de cap,
da, poți să faci o listă cu lucrurile astea și să lași pe el să aleagă. Poate că e mai îndemână să, nu știu, el, că trebuie să fie și el de acord, nu poți să fie ca pe o... Poți să întreb, cum e? Vă dau un exemplu foarte concret, care știu la cineva și care poate să fie... nu neapărat că se aplică, dar poate să fie relevant ca să înțelegeți de ce în spatele micilor astea neputințe se pot ascunde întregi balauri, știți, așa. De exemplu, bărbatul ăla în familie a avut o anumită relație cu banii, părinții, o relație cu banii. La noi în casă economisim și apa cu care ne spălăm pe mână. O strângem în Lilian și o folosim la WC-ul, ca să nu consumăm resurse așa, știți. Pasta de vin, spunem numai un pic, nu așa. Hârtie igienică, doar un ăsta, nu... Deci tot felul de lucruri banale care zi de zi spuse și cicălite și așa, și certe despre bani și așa, îl face pe om să aibă o relație foarte asta, cu lucruri banale, flori, dar trebuie ție flori, acum o să moară, alea și mai bine îți iau o floare artificială și o ai 10 ani mai eficientă. Da, înțelegeți? Înțelegeți? Și din chestia asta micuță, dacă suntem sinceri, dacă suntem sinceri, da, nu suntem în care. La nuntă mai primești aperitiv în care sunt și flori, le pot mânca. Da, înțelegeți cumva care e că s-ar putea să n-aibă, n-are problemă cu tine, cu florile tale. El are o problemă cu banii, cu chestiile care el le percepe ca fiind superficiale, da. Și atunci, dacă e suficient de multă siguranță și vulnerabilitate în cuplu, putem discuta și despre ele. Mă duc eu la mama soacră și duc eu niște flori și au să zică, mi-a adus flori, de ce ați dat bani? Nu îmi trebuie, nu știu ce. Nu, pe cam, deci relația asta a fost cu florele la ele, înseamnă că nu, cam așa e, deci trebuie să fie înțelegă pe baza asta și să văd, poate din lista aia mea de flori și nu știu ce, poate să se apuce de ceva care e mai ușor pentru el.
Aici nu se pare vitală acea independență emoțională, pentru că nu poți forța pe celelalte, nu-și poate vindeca acea
relație în față. Păi nu, da, e bine să ai o anumită independență, dar... Dar dacă tu nu mi-aduci mie flori, dacă tu nu mi-aduci mie flori, eu nu o să-ți fac cina ca să mă răzbun pe tine. Că uite, na, uite așa, să-ți arăt că mă doare și că nu știu ce, știi? Adică lucrurile astea, e bine să... Sau mi-a luat flori de la Lidl, că s-a promis. Păi darul e important, darul e important. Că așa poate să-și pună flori pe desktop, să aibă la wallpaper. Da. Sau să găsești... Da. Uite, s-ar putea ca limbajul să fie primirea de mici daruri, de mici surprize de asta și atunci... Poate să se întâmple, da, sau când îl prinzi că face ceva care se aseamănă măcar foarte puțin cu un dar care ar putea să fie, îi zici, fai de mine ce extraordinar a fost că, nu știu, mi-ai luat, că mai sunt soți care le cumpără la soții de ziua lor în astea, vor mașini sau instrumente de lucru prin casă, că pentru ea e important și ea apreciază și ei, nu, dacă ce ți-e îți place să faci celălalt, nu? Și nu, totuși e ceva. Dar intenția contează, într-adevăr, intenția. Da. Acum, nu, trebuie să vezi că intenția din spate sigur a fost. La fel cum noi când vedem pe copilașii noștri că încep să umble și mai caci, mai zice, nu nimic, hai că mai încercăm, nu știu ce, hai că mama aici și... Așa trebuie să fim alături de partenerii noștri și cât învață limbajele astea pe care ei nu știu să le vorbească. Sau nu le-au fost comune. Cum poți să descrii gustul de cafea dacă n-ai băut niciodată cafea? Știți? Nu poți. Atunci trebuie să fim răbdători și așa să încurajăm. Încet, încet și... Nu, că din lista aia poate să faci o listă și pui acolo, uite. Aș aprecia flori, aș aprecia să-mi faci un compliment din când în când, să-mi spui asta sau asta, ce vrei. Să dai cu aspiratorul prin așa, să te alegi tu ce dorești din asta și apoi să te deschizi și tu să ai spui, ție ce ți-ar dori să facem, cum ar arăta pentru tine o zi frumoasă sau nu știu ce, dacă am putea. Nu, poate pentru el e o mămăligă cu crnați și slănină, așa cum făcea mama.
Da, și dacă îi aduce la flori și aduce aminte că de 5 ori nu mai adus.
Păi, poate, asta e la fel cum poți spăla vasele și zici, domnule, ai spălat pe spate. Sigur, e foarte important. Sigur. În sfârșit. Deci, în sfârșit. E clar că nu e. Mi-e și frică să aducă. Da, înseamnă ce? Oare în ce intenție are spus? Dar asta înseamnă să punem rău înainte. În spatele lor cărui gest, noi să știm că este ceva ascuns, nu știu ce. Chiar dacă este. E ca ăla care o aruncat cu... Era un bogat, așa că l-a aruncat cu o pâine după un sărac, că vrut să lovească, că să nu mai cerșească. Și Dumnezeu a socotit o faptă bună, că arunca cu pâine și mânca pâinea în săracul. Înțelegeți? Deci, unele lucruri și în baterie există ideea asta că n-am iubire, prefăte ca iubire și o să ajung să și iubești. Prefăte, fă lucrurile de formă măcar. Apucă-te să le faci și în timp o să ți le însușești și ceilalți să se bucure.
E greu.
Vedeți că se registrează? Dar nu cred că ți-a de acolo. Ce-a zis?
Da.
Da. Și foarte important cum spunem, că dacă zicem, cum am zis, tu niciodată nu faci asta sau nu ești nu știu cum și pe dincolo și nu punem nevoia noastră cumva așa sinceră și așa, cealaltă e mult mai dispus să intre în defensivă și în așa în negare dacă se simte atacat, să zicem așa. Da. Nu știu dacă mai era pe acest adult. Dacă mai aveți întrebări.
Dacă relația cu copilul se amestecă tipare, adică nu suntem constanți, odată suntem, să zicem, reci cu el, altădată îi pare rău și după aceea îi prea face combinație între ezitant și ansios. Și...
Acum, e important cumva când tragi linia, chiar dacă nu e ceva matematic, când tragi linia să dea pe plus cumva. E foarte important să discutăm cu soțul, soția noastră despre multe teme, cum e și asta cu banii, care am văzut că poate să aibă tot felul de nuanțe, cum e și cum ne petrecem vacanțele, la cine mergem, cu cine și mai departe, dar și educația copiilor. Foarte important să discutăm, să vedem la soția cum a fost în familie, la mine cum a fost. Eu ce înțeleg, că și noi ca părinți, noi nu ne naștem ca părinți când se nasc copiii, noi ne naștem ca părinți în relația noastră cu părinții noștri, că ăla e modelul care îl preluăm, știți? Apoi când avem un copil, avem numai material de lucru, dar nu, noi dinainte avem toată încărcătura, cam știm cum trebuie făcute lucrurile, bine sau rău, asta e discutat, dar e foarte important să vedem că, uite, poate la el în familie a avut stabilitate, nu a fost haos, dar nu a avut parte nici de afecțiune. La mine a fost haos, dar ne mai și jucam. Cum a fost pentru tine? Uite, pentru mine a fost așa și pentru tine cum a fost? Și hai să vedem cum putem face pentru copii. Și atunci, când nu mai poate unul să preia celălalt fruiele, când unul simte că celălalt își iasă din fire să preia celălalt și așa mai departe. Ai cu cine vorbi?
Da.
Absolut, absolut. Dacă n-ai cu cine vorbi, e foarte greu. Atunci trebuie lucrat la, cât se poate, la crearea spațiului ăstuia, sigur.
Și dacă au venit copiii pe zi și între timp soții s-au cam sincronizat în reacție. Așa e foarte greu ca, dacă unul pierde controlul, să nu și pierde celălalt.
Acum, sunt niște lucruri care le puteți discuta în alea 90 de minute săptămânale de care v-am zis că e bine să vedem. Să vedem, uite. Și ce nu să zic, că eu pierd cumpătul când face asta. Pentru mine nu e așa, nu mă pasă așa mult pe bătătura asta, pot să intervin eu atunci. Pentru că trebuie să ținem cont și de problemele noastre personale în educația copiilor. Un părinte poate să fie super obsedat cu educația și cu performanța. Și pentru ce azi nu fie așa mare scofală. Și să vadă, deci poate fi și altfel. Pot să nu-i rup pagina copilului dacă scrie urât, pot să nu-i o rup și să zică așa, pot să și o las și să... uite că se poate și așa. Deci cumva e mai bine să fie doi decât să fie unul, că e experiența mult mai bogată. E foarte puțin probabil că amândoi să aibă aceleași probleme, părinții lor să aibă aceleași lacune și așa mai departe. Bunicii mei, pe așa. Deci cumva... E important să vedem ce ne face pe noi ca părinți să fim mai anxioși sau mai evitanți cu copiii, ce e dificil să tolerăm, ce... Uneori e imaginea despre un copil care cum ar trebui să fie, că așa ar trebui să fie copilul ideal și copilul nostru nu se potrivește așa bine cu imaginea. Niciodată nu se potrivește foarte rar. Are o grămadă de lucruri, are temperamentul propriu, are anumite abilități. Și nu le are pe altele și mai departe, anumite interese și nu le are pe altele. Și atunci nu e atât de mult despre ce face sau nu face el, ci cum primesc eu asta. Și, nu. Că s-ar putea să fie un copil care, nu știu, nu e bun la matematică, eu eram profesor de matematică, dar nu e bun la matematică sau la muzică. Și eu să-l forțez pe drumul ăla și să strâng chingile tare și mai departe și el să... E să mai nicio problemă să nu aibă, dar să nu fie bun pe partea aia, sau să nu aibă interes. Deci e foarte important să ne acordăm, uite, este un cuvânt foarte frumos și sugestiv, când acorzi o chitară și o faci, acum se face și pe aplicație, o strângi coarda până când e sunetul ăla potrivit. Nici prea strânsă, nici prea relaxată. Te acordezi, să fii pe frecvența aia. Așa e important să facem și cu copiii. Și în relații cu celălalt, să ne acordăm la el. Vedem, care e frecvența lui? Cum e acum? Să nu intru eu cu frecvența mai abuzna peste el ca tirul, că eu sunt așa și trebuie să se adapteze imediat. Și la fel și cu copilul, să mă adaptez, să văd. Acum, când e mic, ne dăm seama. Mai ușor, e foame, a făcut, trebuie să schimbăm scutecul, ne adaptăm, să zicem așa, la frecvența aia. Dar și când cresc mai mari, important să avem, dar pentru asta e nevoie de multe resurse, de disponibilitate, de răbdare, de... Numai că asta putem să exersăm și în relația cu soțul, soția. Așa, apoi să se răsprângă și asupra copilului. Acordarea asta de care zic.
Și cred că este bine ca să fie diferiți pe părinții, unul e mai blând, unul e mai autoritar, unul e, cred că e bine pentru copii să fie diferiți părinții, dar atunci când poate să existe chestia că cel care e mai autoritar să se supere și să
cel mai, care mai?
Mai autoritar. Să zică, tot timpul ești bună cu ei și pe mine mă văd ca pe babau și tu ești cea care nu le zic multă. Dar
e chestie de fire, adică așa, aici, tot așa, trebuie să se creeze spațiul ăsta de siguranță între cei doi și să fie curiozitatea asta sinceră în care, efectiv, celălalt, poți să învăț ceva de la celălalt. E foarte important să avem, celălalt poate știe lucruri care nu le știu. Foarte important să avem starea asta din disponibilitate. Să lași pe celălalt să preia un pic fruiele, să se implice în decizii, să facă niște lucruri. Dacă e așa, o soluție poate să fie, uite, tu să intri și pe partea asta de să te joci împreună cu ei, să ieșiți la plimbare, să petreceți timp frumos împreună, așa, și să-i încurajezi, să-i lauzi, să îi apreciezi și eu să intervin în partea asta, la alta, mai autoritar. Și mă ajută și pe mine să îmi acopăr o problemă de-a mea, că-s prea permisiv, și te ajută și pe tine să fii mai afectos și așa mai departe. Poate să fie și asta o soluție. Dar de multe ori, stilul ăsta autoritar sau celălalt permisiv, nu sunt așa e firea mea și așa m-a făcut Dumnezeu. Sunt tot lucruri care le-am preluat și uneori problemele noastre personale, că suntem prea fixiști cu regulile, cu curățenia, cu o grămadă de lucruri și nu e vorba neapărat de autoritar sau nu, ci de niște probleme care le avem noi personale. Și atunci e important să fim sinceri cu noi, să ne dăm seama de asta. Și tu, în relație cu copilul, e o diferență mare de putere. El niciodată nu o să zică, știi, tata, cred că cam exagerez cu limitele astea. Lui ce-i spui? Aia e adevărat. Aia e lege, așa e. Și atunci lucrurile astea în cuplu trebuie discutate. Și invers, soția poate să fie chiar foarte permisivă, sau soțul, nu contează. Să fie foarte permisivă, să... așa. Și lucrul ăsta să nu-i facă bine copilului. Și atunci se poate discuta cei doi. Tu cum crezi că e mai bine? Uite, hai să încercăm o săptămână să facem așa, să vedem cum e. Și apoi încercăm să fac cum zic eu și să vedem cum iasă mai bine. Dar sunt niște nevoi universale ale copiilor și ale noastre, ale oamenilor, care sunt universale, adică nu sunt discutabile. Nu un părinte autoritar are un copil care nu are nevoie de afecțiune. Nu e așa, toți au. Sau de blândețe, sau de înțelegere. Sau părinte permisiv are un copil care nu are nevoie de limite și de ierarhia asta în care părinții sunt părinți și copiii sunt copii. Așa. Și atunci e foarte important să fie deschiderea asta.
Eu înțeleg că și în stilul permisiv, vă duce pe aceleași parametri care s-au format și de genul, hai să facem ce ai zis, stai copii, doar ai
bine, da, numai că în educația copiilor, părinții trebuie să fie o echipă, nu ce-o zis, stai că tu ce-o zis, mai că ta. Noi împreună am decis asta, așa facem, așa am decis împreună cu tati, cu mami, așa facem.
Ai auzit ce-o zis? Nu fac continuire, dar în sensul că pe tot în direcția aia, chiar dacă
da.
Am
înțeles, da. Și da. Și de multe ori, problemele care le avem noi cu copiii sunt probleme nerezolvate în cuplu, sunt probleme rezolvate între noi. sunt probleme nerezolvate în trecut și acum, nu. Cine pășește pe mine, aia explodează, că e soțul, că e copilul, nu, asta e. Dar, v-am zis, relația asta de siguranță, de încredere, e un radar foarte bun, un loc în care eu pot să mă văd prin ochii celuilalt, mă primește așa cum sunt, mă acceptă, pot să mă deschid, pot să discutăm niște lucruri fără să ne scoatem ochii și așa mai departe. Ce zice Grățel?
Stilul. Da, diferența asta diferită mai permisiv și altul mai autoritar, când se ajunge la situația în care copilul... Adică mi se pare foarte dificil de managuit momentul, exact momentul ăla în care părintele foarte autoritar vrea să-și exercite acea autoritate și tu, celălalt permisiv, ți se pare că e prea mult pentru copil. Și cum să intervii sau cum să faci ca să nu lezezi autoritatea? Adică în timp, dacă tot te baci, copilul ăsta nu se mai asculte de
ce
și să zică oricum vine mama și mă scartează sau mă duc mai tot spre
e foarte important să... Să, în partea asta de siguranță, să discutăm împreună, soțul și soția, și să vedem, uite, că noi, nu situații care nu au mai fost până acum, că de obicei sunt două, trei situații care stă repede la nesfârșit. În situația asta, cum să facem? Tu ce zici? Eu zic să o luăm cu bună, cu frumos, și tu ce zici? Eu zic să îl imobilizăm și să facem anestezie generală. Așa. Și atunci, hai să vedem. Cum îi mai bine? Sau în ce situații? Că, de exemplu, este situația în care copilul, nu știu, copleșește anumite lucruri și începe să lovească, să muște, să așa, și să vorbească urât și așa mai departe, și în copil mic, și părintele să zică, să citească nu știu ce chestii pe ăla permisiv de parenting pozitiv și să zică, hai să ascultăm emoțiile, hai să-i vedem nevoile, hai să fim alături, să nu știu ce. Și ar fi, dar mi-a pus în pericol sănătatea, adică nu, integritatea fizică, cum să fiu, nu știu cum. Și atunci să fie chiar un moment în care să trească, să fie, și asta fiecare găsește o metodă cum, în care să fie, să fie ajutat să se liniștească. Uneori e nevoie și de o conținere fizică, efectiv. Și după ce trece starea de furie, să putem discuta, să putem, nu știu ce, dar ce nu. Și atunci, ăla care e foarte permisiv, poate să vadă lucrul ăsta ca pe ceva foarte, foarte grav, foarte nu știu ce. Mie mi s-a întâmplat asta cu copilașul meu. Uneori mai are accese de furie de asta, lovește mușchiul și îl imobilizezi. Nu sunt. Și asta e foarte important să discutăm. Uite, tu care ești autoritarul, condiții în care poți acționa, să fii liniștit, frecvența cardiacă să nu depășească 75 de bătăi pe minut, așa, tensiunea să nu fie 180, și în condițiile astea poți acționa. Și facem, uite, lucrurile astea și astea. E foarte important. E dacă țin pe copilul meu până se liniștește și nu lasă muște să lovească, să spargă, și să liniștiți, și apoi putem discuta și îl încurajez, zice, bine, reușiți să liniștești și noi suntem alături și așa mai departe, e o treabă. Și își dă și el seama, da, am liniștit, nu mai sunt furios, e mai bine, nu știu ce. Aia nu a fost o traumă, nu? Că noi ne tot frică să traumatizăm copiii. Nu a fost o traumă, a fost un ajutor. Da? E foarte important starea care o avem. La fel cum nu avem discuții cu soțul, soția când suntem nervoși, când suntem motivați, nici cu copiii nu e bine să avem. Sau să evităm lucrurile care ne deranjează foarte tare, ca să nu fim pe urmă nevoiți să, nu știu, să acționăm prea drastic. Înainte să se... Că avem și noi limite ca părinți, suntem oameni și e important să fim sinceri cu noi în sensul ăsta. Pentru că altfel putem duce foarte mult să devenim presentimente și față de copii, să devenim furioși, să devenim așa și la un moment dat să ne răzbunăm pe ei. Cine zice că nu ar fi stat niciodată să facă asta, e poate foarte naiv, știți? Adică e important să să vedem și lucrul ăsta, cât putem duce și cât e sănătos să ducem și cât, unde trebuie să punem limite și așa mai departe. Și foarte important, aproape că nici nu e importante rețetele și strategiile și tehnicile care se tot promovează, ci starea care am eu când fac lucrurile spirituale, intenția care o am. Da. Nu cum? Nu te față cu copilul, absolut. Copiii important să aibă o imagine idealizată despre părinți, până la o anumită vârstă, până în adolescență. După aceea își dau seama că și ei sunt oameni și așa, că nu sunt supereroi. Dar până în adolescență e important copilul să aibă o imagine ideală despre părinți. Părinții sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai puternici, cei mai capabili și așa mai departe. E important să aibă. Dacă părintele meu nu e așa, din capul meu, sigur pe lume. Da? Și atunci nu lezăm imaginea celuilalt. Asta se întâmplă mai ales când familii divorțează și celălalt îi distruge imaginea părintelui sau nu. Oricum, asta e un lucru care dăunează foarte mult copilului. Eu vorbesc despre soția mea, despre mama copilului. E extraordinară mama, uite ce a făcut, uite ce bună, uite ce frumos se poate. Și tata la fel, soția. Uite tata, ce tată bun, ce jucăuș, ce nu știu ce. Chiar dacă el e mai morocănos și mai nu știu ce, dar totuși tata e. Deci e bine să nu distrugem imaginea asta idilică, așa, pentru că asta dă siguranță copiilor. Dar e foarte important să discutăm noi înainte. Sau se întâmplă să fie unul foarte critic, foarte nervos. Bun, ce-a întâmplat? Important este să nu devină o regulă. Când unul din părinte e foarte critic, e foarte rigid, autoritar, nu știu cum, bagiocoritor, ironic, oricum ar fi, ăsta nu e un lucru care se poate negocia. Deci trebuie să avem clar niște lucruri cu care avem zero toleranță, să zicem așa. Nu. Dar pentru asta e important să avem apropierea asta de care v-am zis, că niciodată lucrurile nu vin așa numai din senin. De obicei, au un motiv. Dacă ați avea lucrul ăsta în minte, orice comportament, orice pornire sau tipar, are un motiv în spate. Are un motiv. S-ar putea ca comportamentul să nu fie bun, dar un motiv este și dacă noi înțelegem lucrul ăla și suntem înțelegători și nu judecăm și încercăm să transmitem lucrul ăsta celuilalt, poate să fie mai dispus să schimbe anumite lucruri. Da. De multe ori ce din afara noastră, ne văd foarte ușor calitățile. Vine cineva zice, ceva, soțul tău, ce capabil, ce bun, ce tată bun, ce nu știu ce, vine celălalt ce de soția, face, pe nebun, ce tare, ce mâncare bună, ce nu știu cum. Dar noi nu mai prea vedem lucrurile astea la soțul ține noastră și foarte important să începem să ne deschidem ochii și să răspundem, să apreciem, da? Să schimbăm mentalitatea asta. Totul negativ, totul e totul la mult. Am mai fost niște
Am o întrebare.
Da.
mă ruga cineva care nu a putut veni la conferință. Ce părere aveți despre sistemul de pedepse, recompense pe baza bulinelor? E folositor la vârste mici? Sau mai bine să încercăm să, de când sunt micuți copii, să le dezvoltăm motivația intrinsecă?
Motivația asta intrinsecă e un lucru cu care și noi oamenii mari ne întâlnim și ne străduim. Să cer de la un copil mic, aici depinde și de vârstă. Motivația intrinsecă e foarte
greu.
Da, e foarte nerealist, să zicem așa. Aici depinde foarte mult și de temperamentul copilului și de personalitatea lui, de felul lui de a fi, de trăsăturile lui, depinde foarte mult. Dar zice că mai important decât sistem de recompensă sau de pedepse sau așa, îi ce spun, e un cadru în care copilul să se simtă sigur, în siguranță, și asta înseamnă să existe limite clare, să existe clar cine e autoritatea, adică părintele, și cine e copilul, să fie lucrurile astea clare, să fie niște limite, cum am zis, să fie partea asta afectivă, de atenție, de împlinire nevoilor, de primire necondiționată a copilului, da, când vine la noi, așa. Și apoi trebuie văzut. E foarte important să vedem cazurile astea specifice, particulare. De unii copii motivează recompense și funcționează foarte bine. Numai că trebuie să ne alegem cu înțelepciune luptele care vrem să le câștigăm, care vrem să le... Așa. Că s-ar putea unor să cere prea mult de la copil și să mi se pare că recompensându-și așa o să facă performanță și o să fie bine, sau s-ar putea să cere prea puțin, să amenajăm prea tare și să dea recompense pentru orice lucru și să, felul ăsta, să îi se pare că pentru orice trebuie să primească ceva dacă face. Deci e foarte subiectiv, să zic așa, aspectul ăsta. Merită încercat și văzut dacă ajută, dacă funcționează. Dar cumva recompensa să nu fie niciodată, cum să zic, să nu pună relația mea cu el sub amenințare sau pedeapsă. Dacă nu faci asta, nu mai vorbesc cu tine, dacă faci asta, nici nu. Lucrul ăsta nu poate fi pus, să zic așa, în joc. E foarte periculos. Da? Nici Dumnezeu nu pune condiția asta. Dacă faci păcate, nu mai intri în biserică, dacă faci fapte bune, poți să nu știu ce să faci. Da? Și fiu risipitor. Nu s-o pus niciodată relația sub semnul întrebării. E doar fost conștient că relația cu tatăl e acolo și la 2000 de kilometri distanță și după tot ce a făcut, a rămas relația, era sigur de asta, că nu s-ar fi întors. Deci relația trebuie să fie pe primul loc. Aia să fie pe primul loc. Și apoi celelalte lucruri poate să fie un fel de joc, de recompensă. Putem încerca. Da. Și pedepse, nu le-aș numi pedepse neapărat, și consecințe. Ca să putem să citim povestea de seară care ți-ți place așa de mult, putem să ne facem rutină, că altfel nu avem timp. Nu te duci să te superpediți sau așa, să mai avem timp să citim povestea. Nu e o pedeapsă asta, ci o consecință firească. Tu dacă întârzi la servici sau nu te duci, ai consecință. Stai ziua aia pe salariu, nu e o pedeapsă. Consecință. Deci, cumva, trebuie să, cumva, să fim, să se țin că avem frâiele în mână, aceste ale educației. Și să obișnuim cu viața reală, unde sunt consecințe la aproape tot ce facem. Deci, așa. Dar relația mea cu tine, și dacă nu citesc povestea de seară, e la fel. Și dacă trebuie să te strâng un pic, să te strâng, să te imobilizezi, că vrei să mă muști și să dai cu piciorul și să te faci pe acolo, relația mea cu tine e aceeași. Când te întorci, când te liniștești, ești pe mitoare și ești îmbrățișat, ești îmbrățișat foarte bine, ești iarăși, te înțelege bine. Și atunci e foarte important copilul să simtă că el nu controlează atât de mult atmosfera din casă, că nu el e termostatul din casă. Când el e supărat, când el nu-și face lucrurile, îi izbucnește celălalt. Că e o responsabilitate prea mare, că nu se pune pe umerii lui, că s-a putut atât de mult control. El trebuie să se joace, să-și trească frustrările, să plângă când e nemulțumit de ceva, să vadă că asta e, data viitoare încercăm din nou. Nu să fie o consumare, îndepăritor și așa. Da. E un lucru foarte greu de făcut, asta e foarte greu. Nu ne e greu să facem față frustrării copiilor, că încep să plângă când le facem noi, da? Și e foarte greu să facem față la asta, să menținem fermitatea. Și asta poate să fie o problemă personală de noastră, da? Și cea parte nu avem nicio problemă cu asta, și zic că am zis așa, orice, asta e. Știa ce să se întâmple, am zis, totul a fost. Nu e o consecință care am zis atunci la supărare. Nu știu ce ai făcut, deci, stai, mă gândesc, două săptămâni, nu mai e voie lucruri de astea spuse la furie. Asta sigur că nu sunt. Asta e pedeapsă, într-adevăr, nu-i consecință. Așa? Și consecințele bine să fie legate de situația respectivă. Adică, nu ți-ai făcut partea din rutină, nu mai putem face nici rutina până la capăt, care era partea aceea. Sau l-ai lovit pe celălalt, nu mai putem să ne jucăm. Trebuie să ne retrage, să ne liniștim și apoi să intrăm iarăși în joc. Sau orice altă. De să ne așteptăm la motivație din secă la copii nu e mai bine. Asta se dezvoltă în timp și în contextul cumva potrivit. Când el se bucură, cum a zis și Bogdan, de bucuria cunoașterii, când el își dă seama de frumusețea relațiilor, de prietenie, că uite, dacă lași de la mine și celălalt, bine spune și ne putem juca și ne simțim bine amândoi. Însă jocul ăla o să fie o recompensă pentru el și frumos. Da. Sau uite, dacă nu lovim părinții, nu suntem respectuoși și ascultăm, avem mult timp să ne jucăm, avem mult timp să mâncăm la un desen, nu știu ce. Deci lucruri. Da, și când greșim și se întâmplă să greșim, să ne cerem iertare, sigur, și să reparăm situațiile. Și să le zicem cuvinte frumoase copiilor, să-i încurajăm, să zic. Am auzit asta și mi se pare foarte frumos, că chiar mai frumos decât să zici te iubesc, cuiva, este să zici că mă bucur mult să fiu în prezența ta, mă bucur mult să fiu cu tine. Și totul, și copilul, și era o doamnă care i-a zis asta, fetiței ei de reclicare, a zis, ești dar Dumnezeu pentru mine, mă bucur mult, că mi-o dat mie, că sunt mămica ta, mă bucur mult, că ești al meu, mă bucur mult, așa. Și fetița de 4 ani a zis, așa de supravă, m-a zis, mai zi odată. Mai zi odată asta. Da. Asta nu o limitează orgoliu și mai mult. Asta arată că arată cine arată și Dumnezeu nou. Da? Că ne iubește așa cum suntem, că alături de noi, se bucură de faptul că există pe și mai departe. Da. Thank you.
copii. Ce așa numeat, un ascultător și sau mi se pare nouă poate că sunt lucrurile exemplu cu tătița, unii oameni, nu știu, nu le-o zic care e neascultătoare, unii le-o zic că e foarte ascultătoare, dar nu, mi se pare că e foarte neascultătoare. Nu știu ce să facem ca să fie mai ascultătoare, poate la noi, poate suntem noi prea multe slăcitări.
Poate să fie amândouă, de aia trebuie văzutat la casă. Sunt, am văzut un exemplu, asta se prindea două mămici, unul din copii își purda pe acolo pe lângă, stărea, se cățărea și așa, celălalt, cealaltă mamă, ținea așa foarte aproape copilul și zicea, poți să mă ușa să mă joc, nu, că ești fiță frumoasă, nu te murdări acum, stai cu minte, nu știu ce am, așa. Erau doi copii, făceau de voi, omul făcea cele ale copilărie, se jucă la se jucă. Era așa, stai, ce trebuie acum, joc, chiar era o situație adevărată. Nu te murdări, stai cu minte, nu știu ce. Și trebuie văzut, s-ar putea să fie prea multă cerință, s-ar putea să fie prea multă permisivitate. De-aia trebuie văzut caz la caz și trebuie să vă sfătuiți împreună, voi părinții, eventual să vedeți și alți copilași, să vedeți...
Dar zicem că nu ascultă, totuși. Ce face? Că totuși, cu lată greșit.
Păi, depinde de lucruri, adică... Trebuie să ne alegem puțile ușoare și luptele care vrem să le câștigăm. Că, nu.
Nu am mers la culcare, la stabiliz, la... Deci, nu am las la pe mâini, din la intrat în casă, la...
Da, nu mă te lucru.
Așa, ce nu-mi place.
Da, e nevoie de multă stăruință din partea noastră ca părinți. Și cumva să creăm un mediu în așa fel încât, cum să zic eu, foga de la regulă sau așa, să fie, să nu fie alternativă ușoară, să fie foarte obositoare pentru copii, poate neplăcută. Ca să nu mai aleagă tot timpul cale ușoară, într-un fel. Dar cumva trebuie să fim atenți și la el. Să ne acordăm, să vedem, că uneori poate să nu vrea să facă ceva pentru că e obosit, pentru că e foame, pentru că e nervos, pentru că a fost ceva, nu știu, a fost un disconfort. Deci trebuie să vedem partea asta. Alteori poate să fie, deși e perenicul ăsta pozitiv, zice că nu există copii sfidători și răbuitori. Ba, există. Există copii care îți uită în ochii tăi și zice, dacă ai trăsat o linie, se uită la tine, și calcă linie. Și se uită la tine să nu. Și râde sau și ce. În cazul ăla, e doar ce exprimă nevoie. Nevoia de limite, de nevoia de să simte că cineva e în control, că cineva e deasupra lui și că nu trebuie el să... Că dacă noi lăsăm să calce linia aia, având în vedere că e o linie sănătoasă, firească, că nu e o problemă de-a noastră, obsesie de-a noastră, am zis mai înainte, dacă noi lăsăm să calce linia, îi zicem în felul următor, eu nu știu care ești limitele, te las pe tine, îți dau ție creta să le plasezi și eu să mă adaptez din mers, așa. Lucrul ăsta pentru copil e foarte înfricoșitor, chiar dacă el zice că îi place și nu știu ce. Adică, Dumnezeu a lăsat pentru copii, asta, să testeze limita, să vadă. Există o limită și în lumea fizică, nu? Dacă s-a trăit înălțime, te lovești, dacă pui mâna pe foc, te arde. E niște limite. Și copiii vază foarte repede limitele astea. Pentru că nu se negociază. Și atunci e important să... Da, odată să vedem ce e cu copilul, ce stare e, dacă totul e regulat pe partea asta nu țăru și acum. Dacă e o poziție jos fidare așa, grasă, în față și așa, să ajungem în consecință. Să le ajutăm să... Dar e foarte important să ne păstrăm calm, să fim liniștiți și când aplicăm. Știți, dacă treceți pe roșu și vă vede poliția, vă oprește, vă ia carnet, vă dă amendă, dar nu începe să vă înjure, să vă vorbească urât sau ar fi bine să nu fie așa, ci aplică așa niște lucruri ca la carte. Așa. dacă v-ar amenința și v-ar jura și așa, dar nu v-ar da nicio amendă, nu v-ar lua carnet, nu ar vrea. A zice, a, m-am scăpat ușor. Nu, m-am carnet, nu pot să, nu e o problemă. Dar dacă ți-a carnetul și așa și niște consecințe care sunt foarte legate, nu? Ai trecut pe roșu și stai o lună din salară. Sau ai trecut pe roșu și, nu știu, îți confiscă calculatorul. Adică ceva care nu ai de face nimic cu fapta ta. Foarte ciudat. Așa, bine, nu zic că trebuie să fim polițiști pentru copii, nu știu, dar ideea este că uneori copiii au nevoie să simtă autoritatea, să simtă limitele și lucrul ăsta ajută. Un mare folos care le aduce. Dar pentru asta, ca să nu ne fie frică de copii, trebuie să simțim că suntem în control. De exemplu, polițistul e acoperit de stat, de emblema care are, de autoritatea care e investit. Că dacă te-ai oprit nu știu cine, îmbrăcat în costum de baie și așa, care te zice că uite, ai trecut pe roșu, dăm carnet. Clar, că nicio treabă, nu e cine, nu dă nicio socoteală. Dar Dumnezeu ne-a dat, nu e investit cu autoritatea asta, care vine și cu responsabilitatea. Și atunci, să simtă copilul că suntem în control, că el poate să se manifeste cum vrea, dar noi suntem, ne păstrăm cumva calmul și autoritatea și puterea și așa, puterea în sensul bun. Și
eu am citit undeva foarte frumos în scrisoare că teritoriile de război, între ghilimele, trebuie totdeauna puse limite foarte clare. Adică ceva care nu vreau să tolerez în nicio formă la copilul meu și eu tot insistă cu chestia aia, acolo neapărat trebuie pus o limită. Deci, aparentele nu sunt o fi politic, dar o chestie care nu poate fi tolerată.
Cu toleranță zero.
Da,
sigur, trebuie să fie pentru anumite
lucruri. Care nu este
discut. Pentru că altfel, de exemplu, altfel, ce se poate întâmpla? Copilul meu, nu știu cum, ce face, că obosit, că nu știu ce, nici măcar nu contează motivul, dar îmi sparge laptopul pe care eu am dat nu știu când. Sau lovește pe, o mușcă pe soția. Pe mine, hai că mă mai lasă mă multe dacă mă mușcă pe soția. Sau lovește nu știu ce, așa, lovește pe frățior sau nu știu cum. Păi lucrurile astea, sigur, le discutăm înainte și zicem că nu-i voie și așa, dacă se întâmplă. Dacă nu acționăm, dacă nu luăm măsuri și mai lăsăm să se întâmple, se creează așa o frustrare de mare cu noi, la un moment dat o să izbucnim ca un vulcan și atunci o să facem lucruri cu adevărat ne la locul lor. Și asta cumva nu-i bine. De asta nici la mine, în relația se de cuplu, nu-i bine să se lase lucrurile nediscutate, nerezolvate, că ele se amplifică și cresc. Dar nici în relație cu copii. Da. L-a lovit pe frățior, a spart laptopul. Acum și asta trebuie văzut, că poate nu a vrut sau așa, dar nu. E mai delicat asta cu spartul laptopului, dar în legătură cu violența asta, cu agresivitatea. Sigur, înțelegem tot ce le înțelegem, dar totuși îl conținem să nu... și l-a ajuns să se liniștească. Da. Dacă e cazul ăsta. Și uneori e greu la început, copiii protestează, li se simte autoritatea amenințată și bine să fie amenințată în sensul ăsta, da? Așa? Dar apoi se conformează, se joacă în continuare, asta nu sunt lucruri traumatice, știți? Nu sunt frică că se traumatize. Nu sunt. Atunci, sunt când ne pierdem copătul, când acționăm din tiparele noastre inconștiente, învățate din familie și ne trecute prin filtru ăsta a conștientizării, a vindecării, așa, atunci sunt probleme, nu când intenția noastră e bună, e o nevoie firească care e recunoscută de toți așa de limite, de structură, predictibilitate și așa, atunci.
Thank you.
Pentru că s-ar putea să nu tolerăm noi frustrarea copilului și asta să fie pentru noi un stimul care să ne dea peste cap, să ne facă să deschidăm blanc, să mai fim înțelegători, să nu știu ce. Și copilul, da, să nu aibă voie să fie frustrat fără ca lucrurile din jurul lui să se schimbe, să se modeleze după el, etc. Mare lucru să ai voie să plângi liniștit, să fii supărat și apoi să vină și să intri din nou iarăși în viață. Așa înseamnă și asta. Bun. Așa. Poate dacă dați exemple mai concrete, e mai ușor, dar în general asta e ideea, nu știu dacă...
Da, înțeleg. Să tolerăm frustrarea, adică dacă se nervează sau da, dacă face circ, cum ar veni, că da, îi trai în drepturi, da, să reziști și să procedești, cum ar veni.
Nu neapărat să-și ia din drepturi, să-i aduci consecințele, care le-am discutat împreună cu soția, le-am premeditat, nu sunt toate la furie, la răzbunare, ca așa.
Noi avem o veșnică, noi avem regula că veselile animate sunt pe veșnică. Și atâta roagă pe soție și pe bunica, până îi dă și timpul săptămânii. Și dacă îi dă o dată, da, dar e imediat. Și astăzi, iarăși, dacă deja se obișnuiește, acum se roagă de noi, dar nu vine la mine. Și știi că eu
spun că merge la... Păi soția se zică, roagă pe tata.
Deci dacă e soacră mea la noi, nici nu discută cu noi. Că noi suntem ca afară.
Bun, dar credeți și cu soacra.
Asta e o problemă.
Foarte important să fiți să aliniați.
Soacra e de ascuns.
Când merg la bunici, acolo sunt alte reguli, știi, că acolo bunici, sunteți în vacanță, când la bunici.
Mai citează și soția că la multe e așa și se înmulțesc grăbințile și stăruința.
Ca și când îi dăm creta aia de limite, îi dăm în mâna copilului și el, știți cum desenează copiii mici? Fac așa, ăsta, fac o mâzgăleală. Știți, cam așa fac. Ei, cum să zic, nu au capacitatea asta. E nedrept să le dăm atât de multă libertate. E nedrept să... Vedem atât de mult control.
Dar știți ce e amuzant? De ce s-a uitat că m-a lăsat mama când nu trebuia, vine la mine și îmi spune, tate, m-am uitat la desene. Deci, se tot de gol, adică... Ar putea să tac cu sucul, să nu-i spun măcar, că știu că nu
mă lăsat. Ai văzut că te poate,
tate. Nu m-am fi lăsat, dar să-mi facă și ciudă. Când mai auzi, ce să-i mai zic că nu m-a ascultat și mine, care deja...
Sau, uite, alegi să te uiți într-o zi de săptămână, dar nu te mai uiți sâmbătă.
Foarte greu, un drept câștigat de alte zile, sâmbătă și duminică, am văzut
și
că
de ce
nu
ei...
se mai poate pierde.
Păi și la noi, dacă ne muriți la lară, nu mai e nu mai acceptăm mai puțin.
Da. Mers
și asta
o dată de mult,
dar acum... Și oricum, asta nu e de mână pentru copii că pierd în viitor ceva irelevant, în prezent contează, dacă în prezent viitorul nu mai nu există. Și în cazul ăsta e important să vorbiți poate cu soția, uite, ce s-a întâmplat de data asta? De ce crezi că te-a obiluit omul ăsta? Nu... Ți-e greu să accepti, să primești toate astea, domniții astea, ți-e greu să zici nu, sau ce să nu te vorbi cu copilul, cu el, dacă i-am lăsat libertate absolută, dar mânca ciocolată, să-l dă la întâlnire, poate să zic, ce să fie.
Zic că ești ocupat cu serviciu, mai ați faci pe capul meu, eu am de să nu știu ce.
Da,
așa e.
Înseamnă că poate să fie o copleșeală din asta chiar fizică, sigur. Și atunci, cum să rezolvăm asta fără să compromitem partea asta de limite și de... Poate chiar când ajung acasă, eu ca soț, poate trebuie să prea un pic și să fac un joc, să fac ceva, să... Așa, și apoi să se liniștească. Thank you. aș vrea să vă întreb cum vi s-a părut subiectele astea care am discutat, dacă vi se par relevante sau dacă aveți alte părere sau dacă ceva vi s-a părut important. Dacă ați vrea să mai avem alte discuții pe viitor pe asta.
Pentru cine nu este în domeniu, mai ales că lucrurile astea sunt deja cunoscute de mult timp și au demonstrat valorile, e foarte important să le mai auzim. Noi nu mai reușim să citim și să și selectăm. Adică...
Eu am făcut, poate am făcut o prezentare mai practică așa și n-am inclus foarte mult partea cornicească, cu citate, cu exemple din scriptură și așa mai departe, dar tot ce am zis aici, e foarte acoperit de învățătura Sfinților Părinți, de filocalie, de Sfintele Mântuitorului, de modelul care a fost el pentru noi, de a se pune în locul nostru, de a se deșerta pe sine pentru a face ceva și a zice toate lucrurile astea, poate asta face o discuție de viitor, dar o să zic că asta nu e o teologie sterilă sau așa, ci ceva care e foarte acurat în creștinism și poate să niște traduceri, niște adaptări care noi să le putem înțelege mai bine, mai practic, da? Esența lor și puterea de a le face din relația cu Dumnezeu. Bine. Ce am și dacă o să mai fie interes, putem face și alte întâlniri pe subiectul ăsta de cuplu, sau soție, de așa. Eu m-am gândit chiar la un moment dat, este pe interesul Mihela, că face niște ateliere despre adolescenți, despre educație. Poate să fac pe tema asta, în relația dintre soț, în relația de cuplu. Eu am terminat și un curs de terapie de familie, de cuplu și cumva vreau să găsesc legături între asta și partea asta duhovnicească, sufletească, creștină și să găsim așa că ideea de a îmbunătăți relațiile din viața noastră cu soțul, soție, ca să... să ne apropiem cât mai mult de gândurile Dumnezeu când vă cream, ca vorba și când vă cream. Bine. Mulțumesc că ați fost pe această.